ธรรมทั้งหลายการบรรยายในครั้งที่สอง นี่จะกล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นวิชาหรือเป็นศาสตร์ทั้งปวงในโลกขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนับตั้งแต่ความมุ่งหมายของการเอาเรื่องนี้มาบรรยาย คอยนึกไว้เสมอว่ามีความประสงค์ที่จะให้พุทธบริษัท เป็นพุทธบริษัทยิ่งขึ้นจนเต็มรูปของความเป็นพุทธบริษัท ซึ่งเดี๋ยวจะได้พิจารณากันว่าทำไมจึงต้องเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจยตา และที่สำคัญอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาและเป็นตัวแท้ทั้งหมดของพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเอามาพูด ที่แท้นั้นไม่ใช่ว่าจะไม่เอามาพูดเลยแต่ได้เอามาพูดอยู่ในถ้อยคำอย่างอื่นคือไม่ใช่ถ้อยคำว่าอิทัปปัจจยตาหรือถ้อยคำที่เป็นตัวสูตรโดยตรงของอิทัปปัจจยตา ที่จริงเราก็พูดกันอยู่ทุกวันถึงเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแต่เราก็ไม่เอ่ยถึงคำว่าอิทัปปัจจยตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอริยสัจนี่คือเรื่องเหตุเรื่องผลและความที่มันเกี่ยวเนื่องกันระหว่างเหตุกับผลซึ่งเป็นลักษณะของอิทัปปัจจยตา แต่เราก็ไม่เอ่ยถึงคำว่าอิทัปปัจจยตาหรือไม่ยกเอาใจความสำคัญคำอาข้อนี้ขึ้นมาพูดคงพูดเรื่องอริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อเป็นเช่นนี้เกรงไปว่าคนเหล่านั้นจะไม่มองเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตาที่มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์หรือความดับทุกข์หรือทางให้ถึงความดับทุกข์นั้นก็แปลว่าไม่ลึกลงไปถึงหัวใจพูดกันแต่ตัวข้างนอกเนี่ยจึงขอให้สนใจต่อไปอีกให้เห็นถึงลักษณะความที่มันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่เป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของพุทธศาสนานี่คือข้อที่อาจจะต้องเตือนกันทุกครั้งของการบรรยายก็ได้ถ้ามันยังใหม่มันยังไม่ชินนี่ก็จะเตือนต่อไปถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อท่านจะว่าอะไรเล่นอยู่พระองค์เดียวเหมือนกับเราสวดมนต์เล่นสวดมนต์บทใดบทหนึ่งสั้นๆเล่นอย่างนี้ก็ตามหรือว่าเมื่อคนหนุ่มคนสาวเขาจะร้องเพลงเล่นก็ตามพระพุทธเจ้าท่านจะออกปากออกเอ่ยออกมาเป็นอิทัปปัจจยตาพึมพำอยู่ตามลำพังพระองค์ในสูตรบางสูตรก็ได้กล่าวชัดว่าทรงไล่ปฏิจจสมุปบาทไปทั้ง11อาการทั้งฝ่ายสมุทัยวานนิโรธวานแต่ว่ายังมีในสูตรอีกมากสูตร ช่นสูตรที่5แห่งคหปฏิวรรคอภิสมยสังยุตเป็นต้นในสูตรนี้กล่าวว่าพระองค์จะทรงรำพึงแต่เพียงเนื้อหาของอิทัปปัจจยตาคือข้อความมีอยู่4ประโยคสั้นๆขอให้ตั้งใจฟังให้ดีถ้าต่อไปเราก็จะเอามาสวดให้คล่องปากกันทุกคนมีเหตุผลอย่างไรเดี๋ยวก็จะได้รู้เมื่อพระองค์ทรงพึมพำอยู่พระองค์เดียวก็จะตัดว่าอิติอิมัตสมิงสติอิทังโหติด้วยอาการอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปาทาอิทังอุปัจจติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นอิมัตสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอิทังนิรุจจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมดับไปดังนี้เป็นบาลีก็มีแต่เพียงว่าอิติอิมัสสุมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัจจติอิมัสสุมิงอสติอิทังนโหติอิมัสสานิโรธาอิทังนิรุจจติถ้าเป็นไทยก็ว่าด้วยอาการอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมดับไปมีเท่านี้เอง ที่เป็นภาษาบาลีเราควรจะจำให้แม่นยำทุกตัวอักษรทุกตัวพยัญชนะว่าอิติอิมัตสมิงสติอิทังโหติอิมัตสุปาทาอิทังอุปัจจติอิมัตสมิงอสติอิทังนโหติอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุจจตินี่มันเป็นคาถาเป็นถ้อยคำที่ควรจะเรียกว่าเป็นคาถาที่จะควรภาวนาอยู่เสมอในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสอย่างนั้นคือในสูตรที่7แห่งกลาระวรรคกลาระขัตติยวรรคนิทานสังยุตมีข้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในพระศาสนานี้ย่อมทำในใจดังนี้เสมอว่าอิติอิมัตสุมิงสติอิทังโหติอิมัตสุปาทาอิทังอุปัจจติอิมัตสุมิงอสุติอิทังนโหติอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุจจติอย่างเดียวกันกับที่พระองค์ทรงตรัสเองพึมพำเองแล้วก็มาตรัสว่าอริยสาวกในศาสนานี้พึงกระทำในใจดังนี้อยู่เสมอว่าอย่างเดียวกันฉะนั้นขอให้ถือว่าส่วนพระองค์เองก็ยังทรงพึมพำอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยังทรงสอนให้อริยสาวกในพระศาสนานี้พึมพำอยู่อย่างนี้คำว่าพึมพำนี้ไม่ได้หมายความว่าพูดเล่นเพ้อๆไปแต่หมายถึงมีความรู้ความเข้าใจอย่างยิ่งและมันดันออกมาเป็นคำพูดเมื่อเป็นดังนี้ก็หมายความว่าทุกคนจะต้องพิจารณาจนเห็นความจริงข้อนี้เสียก่อนเมื่อปล่อยให้มันออกมาทางปากเป็นคำพูดว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ย่อมดับไปนี่เรียกว่าตัวอิทัปปัจจยตามีข้อความสั้นๆเพียงเท่านี้สำหรับคำว่าอิทัปปัจจยตาก็แปลอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ยินชินหูมาเรื่อยๆว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นจะท่องแต่เพียงเท่านี้ก็ได้เหมือนกัน มันสั้นหรือจำง่ายสำหรับครั้งแรกๆว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันสั้นหน่อยอีกยาวก็ว่าเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมดับไปอันมันเป็นสี่ประโยคสี่ทีพระมาย่นเหลือสองทีก็ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าเองก็ทรงพึมพำอย่างนี้อยู่เสมอตลอดเวลาบ่อยๆที่ถ้าหากว่าท่านจะลอยให้มันปากพึมพำอะไรเล่นท่านก็สอนให้เราพึมพำอย่างนี้ด้วยความรู้สึกอย่างนี้ทีนี้ก็จะมองกันลึกออกไปว่าทำไมมันมีความหมายอะไรมาก จะถือโอกาสพูดไปเสียคราวเดียวกันกับว่ามันเกี่ยวกับวิชาหรือศาสตร์ทั้งหลายอย่างไร แม่ครัวเข้าไปในครัวแล้วก็หยิบไม้ฟืนมาติดไฟที่เตาไฟแล้วไฟมันก็ลุกขึ้นแล้วหม้อข้าวที่ใส่ข้าวสารที่ล้างแล้วมีน้ำตั้งบนไฟรออยู่ครู่หนึ่งน้ำก็เดือดไอ้เม็ดข้าวก็อ่อนพอที่จะเช็ดน้ำหรือว่าจะไม่เช็ดน้ำเพราะในที่สุดก็เป็นข้าวที่สุกแล้วก็ตักเอามากินได้เนี่ยขอให้ศึกษาดูว่ามันเป็นอิทัปปัจจยตาอย่างไรเมื่อไม่รู้มันก็ไม่เห็นว่าเป็นอิทัปปัจจยตาหรือว่ามันเป็นหลักอิทัปปัจจยตาอย่างไรเพราะว่าเราไม่ต้องรู้เราเคยเห็นพ่อแม่ทำมาอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นแล้วก็กินข้าวเด็กๆ เห็นผู้ใหญ่ทำก็ทำอย่างนั้นมันก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็มานึกถึงกฎของอิทัปปัจจยตาว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นในขั้นแรกเราก็เห็นว่ามันมีไฟแต่มันมีไม้ฟืนหรือ มันมีอะไรที่จะช่วยสำหรับวางไม้ฟืนด้วยไฟจะลุกขึ้นมาก็เพราะว่ามันจะต้องมีเชื้อเพลิงเป็นไม้ฟืนมันต้องมีอากาศชนิดที่ไฟมันต้องการโดยเฉพาะกับอากาศออกซิเจน แล้วมันก็ต้องมีความร้อนเล็กน้อยเพื่อจะทำให้เชื้อเพลิงนั้นลุกเป็นไฟขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็ลุกเป็นไฟมากขึ้นเพราะการหล่อเลี้ยงของอากาศและสิ่งที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงร่วมกันเนี่ยมันเกิดเป็นไฟลุกโผล่ขึ้นมาโดยบทนี้โดยกฎอันนี้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะมีเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดีมีอากาศออกซิเจนมีความร้อนจุดตั้งต้นมีอย่างน้อยก็มี3อย่างก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย3อย่างสิ่งนี้สิ่งนี้คือไฟก็ลุกโผล่ขึ้นมาทีนี้เราก็ไม่ต้องรู้ถึงขนาดนี้เพราะว่าที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มุ่งหมายจะให้รู้แต่มุ่งหมายจะให้เป็นตัวอย่างเพื่อจะเข้าใจคำว่าอิทัปปัจจยตาที่พูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คนครัวก็ลองไปสังเกตนึกดูว่ามีไม้ฟืนมีอากาศออกซิเจนมีความร้อนนิดหน่อยรวมกันข้าว3อย่างนี้เป็นปัจจัยแล้วสิ่งที่เรียกว่าเปลวไฟก็เกิดขึ้นโปร่งๆ ที่เราก็เอาหม้อข้าว ที่มีข้าวสารล่างแล้วมีน้ำด้วยวางเนื้อดวงไฟเนื้อกองไฟที่ไฟซึ่งเคยเป็นผลมาจากไม่ฟืนจากนั้นมันก็กลายเป็นเหตุคือไฟมันมีความร้อนก็ทำให้น้ำที่อยู่ในหม้อข้าวกับข้าวสารนั้นมันปล่อยร้อนอนุต่างๆมันก็ขยายตัวขยายตัวมันก็อ่อนหรือมันก็เปื่อยออกไปเนี่ยทำให้ข้าวสารนั้นเปลี่ยนตัวก็เพราะมันมีสิ่งที่เรียกความร้อนในน้ำในหม้อนี่มันก็เปลี่ยนไปสู่ความเป็นอย่างอื่นแล้วสิ่งความเป็นอย่างอื่นจะเกิดขึ้นในที่สุดนั่นก็เห็นอยู่แล้วว่าข้าวสุกมันเกิดขึ้น ที่มันก็มีเรื่องไม่หยุดเป็นไปได้เรื่อยเช่นว่าเพราะมันมีข้าวสุกมันก็มีการกินเข้าไปมันก็มีการดับความหิวความกระหายหรือมันก็ต้องไปถ่ายอุจจาระเป็นแน่นอนใครจะเก็บไว้ได้มันเนื่องกันไปอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่ลองคิดดูว่าไอ้หลักวิชาเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมีอะไรก็ตาม มันก็คือกฎที่ซ่อนอยู่ในสิ่งทั้งปวงอย่างนี้เรื่องความร้อนเรื่องอุณหภูมิเรื่องอะไรต่างๆให้เข้าไปค้นคว้าเขาจึงบัญญัติได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีความร้อนเท่าไรสิ่งนี้จึงจะไหม้ไปหรือว่าสิ่งนี้จึงจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพียงแต่ว่าน้ำจะเดือดเพราะเขารู้เรื่องอย่างนี้ละเอียดมากลงไปอีกเพราะนั้นเขาจึงทำรถไฟได้ทำเรือไฟได้ทำอะไรที่มากไปกว่านั้นได้มีกฎเกณฑ์ที่ละเอียดลึกซึ้งสำหรับจะทำจนกระทั่งเข้าไปโลกประจันได้แล้วอีกไม่เท่าไรในอนาคตการไปโลกประจันก็จะเป็นเรื่องง่ายๆเล่นๆเหมือนกับเรื่องของเด็กอมมือแต่ว่าเวลานี้มันยังเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วใหญ่โตลึกซึ้งมากแต่คอยดูอีกไม่กี่สิบปีไม่กี่เท่าไหร่เรื่องไปโลกประจันนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกับทำตุ๊กตาเล่นทั้งหมดนี้ให้มองดูให้ดีว่าเพราะอะไรสรุปแล้วมันอยู่ในคำพูดคำเดียวของพระพุทธเจ้าว่าอิทัปปัจจยตาเพราะความมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นขอให้นึกดูตั้งแต่ว่าแม่ครัวเข้าไปหุงข้าวที่ในครัวนั่นมันก็เนื่องด้วยอิทัปปัจจยตา 100% แล้วก็เป็นไปตามลำดับนี่เรียกว่าที่มันเกี่ยวกับคนที่มันไม่เกี่ยวกับคนโดยตรงก็ทั้งนั้นไปเลยเช่นว่าต้นไม้มันปรากฏอยู่อย่างนี้นะมันเป็นผลของอิทัปปัจจยตาเพราะมันต้องมีดินแผ่นดินเป็นปัจจัยในดินนั้นมันจะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของน้ำของธาตุที่เป็นอาหารของต้นไม้แล้วมันยังต้องการน้ำในระดับเท่านั้นเท่านี้มันต้องการแสงสว่างเท่านั้นเท่านี้มันจึงเป็นต้นไม้งอกขึ้นมาได้แล้วมันเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นอย่างนี้ทุกกระเบียดนิ้วเป็นเรื่องของอิทัปปัจจยตาแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ต้องเห็นเราเห็นว่ามันงอกขึ้นมากันแล้วกันนั่นเรียกว่าเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ตำตาเราอยู่ทุกผลทุกแห่งทุกเมื่อเชื่อวันคือสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตานี่สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ยังเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเรื่อยไปถ้าเราจะเชื่อตามที่เขาพูดกันไว้ในหนังสือตำราต่างๆว่าโลกนี้หลุดออกมาจากดวงอาทิตย์มาเย็นเป็นโลกนี้ นี่มันก็ไม่พ้นจากกฎของอิทัปปัจจตาหรือจะเชื่อตามอีกพวกหนึ่งว่าอาศัยอนุที่เป็นกลุ่มๆเป็นเนบูล่าหมุนแคว้งหนักข้าวหนักข้าวเข้มข้นเป็นก้อนวัตถุเป็นโลกขึ้นมาอย่างนี้ยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาโลกมันจึงมีขึ้นมาได้มีโลกเป็นดวงไฟขึ้นมาแต่มันไม่อยู่นิ่งมันหมุนเรื่อยมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยจนกระทั่งมันค่อยเย็นลงมาจนกระทั่งมันเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเกิดน้ำเพราะว่าอากาศที่จะรวมกันเป็นน้ำนั่นมันก็มีอยู่พร้อมแล้วเมื่อมีอุณหภูมิพอสมควรมีความหมุนเวียนถูกต้องมันก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าน้ำขึ้นมาในโลกทั้งที่ก่อนนี้มันเป็นดวงไฟลุกโลงเดี๋ยวนี้มันเป็นของแข็งเย็นๆมีน้ำเพราะมันมีสิ่งหุ้มห่อเป็นไอน้ำมีน้ำตกลงมาเพราะโลกต้องมีน้ำก่อนจึงจะตั้งต้นมีสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตขึ้นมาในน้ำเป็นชีวิตประเภทพืชบ้างชีวิตประเภทสัตว์บ้างเหล่านี้มันเป็นอิทัปปัจจยตาทุกกระเบียดนิ้วทุกหายใจเข้าออกหรือทุกเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงทียิบที่เราเรียกว่ามองดูอิทัปปัจจยตาอย่างทั่วถึงคือทั้งหมดที่นี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันบางอย่างมันไม่จำเป็นเราจะดูอิทัปปัจจยตาเฉพาะแต่ที่มันเกี่ยวกับความทุกข์ของเราก่อน เหมือนกับที่พระองค์ตรัสว่าไอ้สิ่งที่ตถาคตรู้นั่นมันมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าสิ่งที่เอามาสอนเนี่ยเท่ากับใบไม้กำมือเดียวไอ้เท่าใบไม้กับมือเดียวนี่มันจำเป็นคนมันเป็นทุกข์คนมันจะบ้าคนมันจะตายอยู่แล้วมันต้องเรื่องนี้มาพูดกันก่อนให้รู้จักดับความทุกข์ข้อนี้เป็นข้อประเสริฐท่านอิทัปปัจจยตาที่ทรงเอามาสอนให้เราพึมพำกันอยู่ในใจเสมอนี่มันจึงระบุไปยังเรื่องความทุกข์โดยตรงเช่นว่าอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณสามประการนี้เรียกว่าสัมผัสที่มีอวิชชาเข้าไปแทรกแซงเรียกว่าอวิชชาสัมผัสเพราะอวิชชาสัมผัสเป็นปัจจัยจึงเกิดอวิชชาสัมผัสสชาเวทนาคือเวทนาที่มาจากสัมผัสด้วยอวิชชาเพราะเวทนานี้เป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาคือความอยากความต้องการไปด้วยอำนาจของอวิชชาที่มันเจืออยู่ในเวทนานี่ตัณหาก็เกิดอุปาทานความรู้สึกทำนองเป็นตัวกูของกูอุปาทานก็ให้เกิดภพความคิดที่มันเด็ดขาดลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งว่ากูเป็นอย่างไรของกูเป็นอย่างไรภพนี้มันก็เกิดชาติชรามรณะโสกะขึ้นมาคือว่าชาติชรามรณะมันมีความหมายขึ้นมาก่อนนี้มันไม่มีความหมายอะไรมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พอในจิตเกิดเป็นตัวกูของกูทีนี้ความเกิดก็มีความหมายความแก่ก็มีความหมายความเจ็บไข้ความตายความได้ความเสียความมีความหมายขึ้นมาหมดแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วแต่ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาหรือว่าแล้วแต่จิตมันจะไปยึดถืออะไรเนี่ยความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแสดงให้เห็นในทีแรกว่าถ้าเป็นทางตามันก็มีรูปกับตาตากับรูป อาศัยกันก็จะเกิดจักขุวิญญาณขึ้นคือวิญญาณทางตาถ้ามันอาศัยเสียงกับหู มันก็จะเกิดโสตวิญญาณขึ้นคือวิญญาณทางหูวิญญาณทางหูเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ตาสายกลิ่นกับจมูกมันก็จะเกิดฐานะวิญญาณคือวิญญาณทางจมูกขึ้นธรรมนาสายลิ้นกับรสมันก็จะเกิดคิวหาวิญญาณคือวิญญาณทางลิ้นขึ้นมาตาสายสิ่งสัมผัสทางผิวหนังกับผิวหนังเข้าด้วยกันแล้วก็จะเกิดกายวิญญาณวิญญาณทางผิวกายขึ้นนี่จะมีความรู้สึกกับใจอาศัยกันก็จะเกิดมโนวิญญาณคือวิญญาณทางใจรู้สึกความรู้สึกในภายในขึ้นก็เรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณทั้ง6นี้เราเรียกว่าวิญญาณแล้วก็ให้เกิด3ประการนี้รวมกันก็คือผัสสะคืออายตนะข้างนอกอายตนะข้างในและวิญญาณจะเกิดขึ้นโดยอายตนะนั้นก็เรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาถ้าตัณหาปัจจัยจึงมีภพมีชาตินี่โดยนัยยะของการปฏิบัติท่านแสดงปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้คือแสดงอิทัปปัจจยตาในลักษณะอย่างนี้ถ้าโดยหลักวิชาก็จะทรงแสดงว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสัญญายตนะสัญญายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะถ้าความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นโดยเหตุนี้นี่คืออิทัปปัจจยตาชาติที่มันเกี่ยวกับมนุษย์อย่างจำเป็นคือความทุกข์ต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องคล่องปากคล่องใจดังนั้นจึงตรัสว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำในใจอยู่เสมอว่าอิติอิมัสมิงสติอิทังโหติอย่างที่ว่ามาแล้วก็มีสิ่งนี้ก็เมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ย่อมมีก็เกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมดับเนี่ยมันยังไม่คล่องปากแก่พวกเราฉันจึงเอาไปท่องสำหรับให้มันคล่องปากก่อนแล้วต่อไปนี้มันก็จะคล่องใจพอเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้านึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงหุงข้าวไม้ฟืนทำให้เป็นความร้อนขึ้นมาทำให้ข้าวสุกกินได้ที่ทำไมดูต่อไปอีกว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำในใจถึงอิทัปปัจจยตานี้อยู่เป็นประจำมันมีเรื่องมาก ขอคิดดูว่ามันมีเรื่องมากถ้าเราท่องหรือว่าถือกันอยู่ว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นจริงๆพอลูกเล็กๆมันเกิดปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาเราจะไปหาอะไรถ้าเราไม่รู้ทัพปัจจยตาว่าไอ้ตัวเล็กๆมันปวดหัวตัวร้อนขึ้นมานี่เพราะอะไรเพราะเราโง่ไม่รู้เรื่องทัพปัจจยตาแล้วก็ถูกเขาหลอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ไปหาหมอผีมาไล่ผีก็ได้ทั้งที่มันเป็นเพียงอิทัปปัจจยตาเพราะว่ามันกินอาหารติดเข้าไปหรือว่ามันไปอยู่กลางแดดมากเกินไปมันแช่น้ำมากเกินไปนี่มันมีลักษณะของอิทัปปัจจยตาเพราะว่ามันไปแช่น้ำมากเกินไปแล้วมันมานอนปวดหัวตัวร้อนอยู่ถ้าเราท่องอยู่ว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็แก้ไขได้ถ้ามาอย่างนั้นก็ต้องโง่ไปหาหมอผีหาหมอรดน้ำมนต์หาหมอสะเดาะเคราะห์หมอต่ออายุ ที่มีการต่ออายุกันบ่อยๆนี่เพราะมันไม่รู้เรื่องอิทธิปัจจยตาต้องเอาเงินไปให้คนเขาช่วยต่ออายุให้เพราะมันไม่รู้เรื่องอิทธิปัจจยตาพระพุทธบริษัทที่เป็นอริยสาวกในศาสนานี้แล้วไม่ทำอย่างนั้น เพราะว่าท่านรู้อิทธิปัจจยตาว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเกี่ยวเทวดาผีสางไงอะไรที่ไหนนั่นเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เป็นปัจจัยอะไรบ้างก็ดูให้มันเห็นว่ามีอะไรเป็นปัจจัย ถ้าจะพูดว่าพระผีสางเป็นปัจจัยมันก็พูดได้แต่ความจริงมันไม่จะเป็นอย่างนั้นมันคือความโง่ของคนนั่นผีสางจึงเข้ามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ถ้าคนนั้นไม่มีอวิชชาคือไม่โง่ผีสางเทวดาก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนเราให้ยุ่งยากลำบากทั้งเรื่องผีสางเทวดาก็มีไว้สำหรับคนโง่ในถิ่นที่ยังโง่ในยุคในสมัยที่มันยังโง่คือหลายพันปีหลายหมื่นปีมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าคนต้องพึ่งผีสางเทวดาทำให้เบาใจไปได้นิดหน่อยแล้วมันก็ไม่แก้ไขอะไรได้ต่อมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านบอกว่าให้ดูว่าอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยโดยแท้จริงจึงกลายเป็นบุคคลที่มีหูตาสว่างรู้ตามที่เป็นจริงขึ้น เรื่องนี้มันยากลำบากอยู่หน่อยตรงที่ว่าบางทีเขาบอกว่าผีสางเทวดาเป็นเหตุแต่พอถึงทีแก้ไขก็ให้กินนั่นกินนี่ทานั่นทานี่เอายาให้กิน นี่มันถ้าเผอิญมันตรงกันข้าวโรคมันหายไปแต่บุญคุณไปได้ที่ผีสางเทวดามันไม่ไปได้ที่อยู่ที่ยาที่เขาเอามาให้กินเข้าไปนี่มันก็เป็นทางสับสนเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาแต่ว่าหลักของอิทัปปัจจยตายอมให้ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเหตุปัจจัยนั้นมันอยู่ที่ผีสางจริงๆก็อิทัปปัจจยตาอยู่นั่นแหละมันก็ต้องแก้ไขที่เกี่ยวกับผีสางนั่นแต่นี่ตามข้อเท็จจริงแท้ๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุของมันเฉพาะซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับเทวดาเดี๋ยวนี้เข้าไปโลกพระจันทร์ได้เทวดามีส่วนช่วยตรงไหนบ้าง จะต้องดูให้ดีว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องจริงชนิดที่พิสูจน์ได้ที่จะมองเห็นได้ถ้าไม่มองเห็นได้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ไปชี้ก็ได้มันต้องเป็นสิ่งที่มองเห็นได้มีเหตุผลแสดงอยู่แล้วก็มาใช้ถูกต้องตามเรื่องตามราวเหตุผล ก็จะเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นจะเป็นเรื่องเจริญขึ้นก็เรื่องอิทัปปัจจยตาจะเป็นเรื่องเสื่อมตามดับตายลงไปก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจยตา คือเป็นได้ทั้งสองฝ่ายดังที่ปฏิจจสมุปบาทนี่มีทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่มันจะเกิดขึ้นเป็นทุกข์ฝ่ายที่มันจะดับทุกข์ลงไปทั้งสองฝ่ายนี่เป็นอิทัปปัจจยตาเห็นชัดอยู่ว่าเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยนี่ก็ได้ความทุกข์มาเมื่อความดับของอวิชชามีอยู่ก็ได้ความดับของความทุกข์เข้าในบทที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อความดับของอวิชชามีได้ความดับของความทุกข์ก็มีได้ความดับของความทุกข์มีได้เพราะความดับของอวิชชานี่ความเกิดของความทุกข์ก็มีได้เพราะความเกิดของอวิชชาทั้งฝ่ายเกิดทั้งฝ่ายดับก็เป็นเรื่องของอิทธิปัจจยตาด้วยกันทั้งนั้นเด็กๆเกิดคลอดออกมาโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงที่สุดมันก็เป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาฝ่ายโตขึ้นทีนี้มันจะแก่ลงจนเป็นคนแก่มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาฝ่ายที่มันแก่ลงมั ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่อิทัปปัจจตาที่ส่วนใดเกี่ยวความทุกข์ส่วนนั้นสำคัญมากจงรู้จักแก้ไขก่อนที่ส่วนนอกนั้นที่รองลงไปที่จะทำมาค้าขายหรือว่าจะทำการงานนั่นนี่ค้นคว้าอะไรก็มันก็ รองลงไปไอ้ที่สำคัญก่อนนั่นคือเรื่องที่จะดับความทุกข์ในจิตใจกันก่อนใจเกิดความทุกข์เหมือนกับนรกเข้าไปอยู่ในจิตใจอันนี้ต้องสนใจก่อน ทีนี้เมื่อปัญหานี้มันแก้ไขได้หรือพอเป็นไปได้แล้วก็สนใจเรื่องจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงอะไรไปตามเรื่อง ตัวอย่างเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับให้ท่านทั้งหลายหลับตาดูว่ามีอิทัปปัจจยตาอยู่ที่ไหนจะมองเห็นได้ว่ามีอยู่ทั่วไปหมดทุกหัวระแหงทุกเวลานาทีทั้งภายในตัวเราและภายนอกตัวเราภายนอกตัวเรานั้นนับไม่หวาดไม่ไหวนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์มามันเป็นเรื่องที่กำลังหมุนเป็นเกลียวไปตามกฎอิทัปปัจจยตานั่นทั้งหมดนั้นมากมายมหาศาลก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าอิทัปปัจจยตาในตัวเราเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นเข้าแล้วระวังให้ดีมันจะเกิดอวิชชาสัมผัสคือการสัมผัสด้วยความโง่ด้วยอวิชชาต่อสิ่งเหล่านั้นและมันจะเป็นทุกข์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ผีสางเทวดาที่ไหนมันมาทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้แต่เมื่อเราได้ยินได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสนี่ถ้าโง่ไปเมื่อไรจะมีความทุกข์เมื่อนั้นคำว่าโง่ในที่นี้เห็นง่ายๆก็คือว่าโง่ไปหลงรักมันเข้าหลงเกลียดมันเข้านี่เรียกว่ามันโง่ไม่จำเป็นจะต้องไปหลงรักหลงเกลียดเอาแต่ว่าจัดการต้องไปให้ถูกต้องตามที่มันจะเป็นอย่างไรถ้าไปรักก็เกลียดก็โง่ถ้าไปเกลียดก็โง่ระวังให้ดีรู้สึกว่าได้ผลได้กำไรนี่มันก็โง่ชนิดหนึ่งรู้สึกว่าขาดตุนเสียหมดก็เป็นความโง่ชนิดหนึ่งความเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นกฎของธรรมชาติไม่มีทางที่จะพูดลงไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันมีความเป็นปัจจัยปรุงแต่งอยู่อย่างนี้ไม่เรียกว่าคนแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ใช่คนเพราะระวังให้ดีคำพูดมันหลอกอิทัปปัจจยตาจะไม่เป็นอะไรเลยนอกจากอิทัปปัจจยตาถ้ามีคนไหมก็ไม่ใช่คนไม่มีคนเป็นอิทัปปัจจยตาถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีคนถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีคนสิก็ไม่พูดว่าไม่มีคนหรือว่างไม่มีอะไรเลยพูดว่ามีกระแสของอิทัปปัจจยตาคนแก่ๆเคยได้ยินเคยฟังเทศเรื่องมิลินทปัญหาเมื่อพระยามิลินถามพระนาคเสนว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดหรือพระนาคเสนก็ตอบอย่างนักเลงว่าคนนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นก็ไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นอิทัปปัจจยตาเมื่อคนตายลงคนนี้คนที่ตายนี่ไปเกิดหรือถ้าใครบอกคนนี้และไปเกิดคนนั้นมันบ้าพูดอย่างนั้นมันบ้าถ้าบอกคนอื่นไปเกิดมันก็บ้าเท่ากันไปเกิดเป็นคนอื่นมันก็บ้าเท่ากันตามกฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าจะต้องกล่าวว่าไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นแล้วที่ตรงกลางนั้นเป็นอะไรก็คือเป็นอิทัปปัจจยตาอย่าพูดว่ามีอย่าพูดว่าไม่มีที่ถูกนั้นมันอยู่ตรงกลางมันคือเป็นอิทัปปัจจยตาถ้าเราไปพูดตามอวิชชาเราจะพูดว่ารวยแล้วเราจะพูดว่าขาดทุนชิบหายหมดแล้วเราจะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความหมายตรงกันข้ามเสมอเป็นของที่ตรงกันข้ามที่ถ้าพูดอย่าง ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องพูดอยู่ตรงกลางไม่พูดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าพูดก็พูดไปตามเขาพูดส่วนในใจของเรารู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเราพูดปากอย่างใจอย่างเช่นเราพูดว่าตัวเราเนี่ยแต่ใจของเราไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นอิทธิปัจจตาเท่านั้นร่างกายจิตใจความรู้สึกคิดนึกนี่เป็นเพียงอิทธิปัจจตาเพราะสิ่งนี้มีเป็นมีอยู่สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทยอยทอยกันไปอย่างนี้เรื่อยนี่เรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นอิทธิปัจจตาเพราะฉะนั้นจึงไม่กลัวความเจ็บไข้ไม่กลัวความตายไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรที่เขากลัวกลัวกันนะเพราะรู้อิทธิปัจจตาเนี่ยจึงรู้ว่าผีไม่มีมันก็เลยไม่กลัวผีเพราะนั้นผู้ที่เห็นธรรมะในพุทธศาสนาคือเห็นอิทธิปัจจตาแล้วก็ไม่กลัวตายเพราะมันไม่มีความตายแล้วมันไม่มีความอยู่ที่แท้จริงมันมีแต่อิทธิปัจจตาที่กำลังไหลไปปรุงแต่งกันไปท่านจึงมีจิตใจที่ไม่กลัวอะไรแล้วไม่อยากได้อะไรไม่เกลียดอะไรไม่รักอะไรอยู่ได้แต่ว่าเรื่องนี้พูดง่ายแล้วเห็นยากเข้าใจยากถ้าไม่เชื่อว่ายากก็จะต้องอ้างพระพุทธภาษิตมาให้ฟังมาให้ได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องยากเรื่องเห็นยากเข้าใจยากอย่างไว้สองเรื่อง พุทธสังโฆภิกขเวอิทังท่านังยะติทังอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทว่าสิ่งนี้หรือฐานะอันนี้เห็นได้ยากสิ่งนี้คืออิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทว่าพุทธสังโฆทางท่านังถ้าคำว่าอภิจักก็มีถ้าในที่ใดตัดไว้สองเรื่องพร้อมกันจะใช้คำว่าอภิจักและอีกอย่างหนึ่งพุทธสังอิทังท่านังยะติสังสัพพสังขารสมโทสภูปฏิปฏินิสสโคตันหักขโยวิราโคนิโรโทนิพพานังนิพพานังคำสุดท้ายเป็นอันว่าเรื่องที่เห็นยากที่สุดก็มีอยู่สองเรื่องคืออิทัปปัจจยตาเรื่องหนึ่งกับนิพพานเรื่องหนึ่งแค่น้อยนักที่จะตัดสองเรื่องพร้อมๆกันตัดไอ้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าที่เราจะชินหูกันที่สุดก็เรื่องนิพพานสัพพสังขารสมโทตันหักขโยวิราโคนิโรโทนิพพานังนี่คำพูดที่มันเนื่องกันไปหลายๆคำแต่ความหมายมันมีอันเดียวคือนิพพานลึกซึ้งเห็นยาก ที่ในที่บางแห่งก็ตัดเฉพาะอิทัปปัจจยตาอย่างเดียวว่าเป็นเรื่องเห็นยากคือปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงพ่อพระทัยตรัสรู้แล้วใหม่ๆว่าป่วยการที่จะไปสอนก็เหนื่อยเปล่าไม่สอนดีกว่าเนี่ยมันลึกถึงขนาดนี้เรื่องอิทัปปัจจยตาเรื่องนิพพานนี่มันลึกถึงขนาดนี้แต่เผอิญว่าพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีที่บ่มมาในทางเมตตากรุณาท่านจึงเปลี่ยนความคิดใหม่ไปในทางว่าลำบากก็ลำบากยอมลำบากเพราะว่าไอสัตว์ที่มันไม่โง่เกินไปคือมีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยหมายความนิสัยสันดานของมันมีความโง่น้อยนี่มันก็มีอยู่ในโลกนี้นั้นสอนเพื่อประโยชน์แก่สัตว์เหล่านี้ถ้าไม่สอนสัตว์เหล่านี้จะเป็นผู้เสียประโยชน์คือเสียทีที่เขามีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรดังนั้นพระองค์จึงสอนเรื่องอิทัปปัจจยตา คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทพูดมาถึงตอนนี้ก็จะขอเตือนย้ำให้รำคาญอยู่บ่อยๆสักครั้งว่าเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชก็ออกด้วยความหวังว่าจะค้นเรื่องอิทัปปัจจตาคือค้นว่าทุกข์นี้มาจากอะไรดับทุกข์ได้อย่างไรการตั้งปัญหาอย่างนี้มันคือการตั้งปัญหาอิทัปปัจจตาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีที่พระเจ้าออกปนวดออกไปจากบ้านจากเมืองก็เพื่อจะค้นว่าทุกข์มีเพราะอะไรทุกข์จะดับเพราะอะไรก็แล้วท่านออกบวชนี่เพื่อค้นอิทัปปัจจตาแล้วก็ท่านเจ้าค้นตามสำนักนั้นสำนักนี้ไปก็ล้วนแต่ค้นอิทัปปัจจตาจนกระทั่งคืนสุดท้ายคืนที่ท่านจะตรัสรู้ก็พิจารณาอิทัปปัจจตาคือปฏิจจสมุปบาทนี้ในปฐมยามพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาส่วนสมุทัยวานแล้วก็เป็นอุทานเจตีหนึ่งยะทาฮาเวปาตุปะวันธรรมาเนี่ยพอถึงยามที่สองก็ค้นอิทัปปัจจตาส่วนนิโรธวานปฏิจจสมุปบาทส่วนนิโรธวานสุดยามที่สองก็เป็นอุทานอีกทีหนึ่ง พอถึงยามที่สามก็ค้นอิทัปปัจจตาสัมพันธ์กันทั้งฝ่ายสมุทัยวานและนิโรธวานก็เป็นอุทานมาอีกครั้งหนึ่งก็พอดีตัดสรู้พอพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนายสิ้นไปเหมือนอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดฉะนั้นพอดีสว่างมาพระพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยการค้นอิทัปปัจจยตาคือปฏิจจสมุปบาท ทีนี้พอท่านตัดสรู้แล้วพูดดูหน้าจะหน้าหัวคล้ายๆท่านกลัวจะลืมหรือยังไงท่านกลัวมันจะลืมเลือนไปหรือยังไงที่จริงมันลืมเลือนไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะลืมเลือนไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังพร่ำท่องอิทัปปัจจยตาเนี่ยคือพิจารณาทบไปทบมาทบไปทบมาหลังจากตรัสรู้แล้วอยู่ที่ต้นโพหรือที่ต้นไทรก็ตามหรือกระทั่งในเรือนแก้วบริเวณต้นโพเป็นสัปดาห์เนี่ยพร่ำอยู่แต่เรื่องอิทัปปัจจยตาจนกว่าจะได้สเสด็จออกไปจากต้นโพทีนี้ไปสอนที่ไหนมันก็สอนแต่เรื่องอิทัปปัจจยตาที่เราหูหนวกหูใช้การไม่ได้มันได้ยินเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ยินได้รู้สึกเป็นอิทัปปัจจยตาขอให้เข้าใจเถอะว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธวจนะถ้าจะประมาณกันว่า 84,000 ข้อ 84,000 ธรรมขันธ์นี่ทุกธรรมขันธ์ยืนยันว่าทุกธรรมขันธ์ล้วนแต่สอนเรื่องอิทัปปัจจยตาถ้าสอนเรื่องกิเลสมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาอยู่ในกิเลสถ้าสอนเรื่องความทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจจยตาอยู่ในความทุกข์ถ้าสอนเรื่องการปฏิบัติเนี่ยยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จึงเกิดขึ้นเพราะปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จึงเกิดขึ้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องอะไรมันล้วนแต่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาที่ถ้าเกิดเป็นผลขึ้นมาเป็นมรรคผลนิพพานนั่นก็คืออิทัปปัจจยตาในส่วนที่เป็นความดับทุกข์มันไม่มีคำไหนข้อไหนใน 84,000 ข้อที่จะไม่ใช่อิทัปปัจจยตานี่เราไม่เคยได้ฟังอย่างนี้เราไม่เคยรู้สึกอย่างนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายอย่างนี้ว่าให้อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ทำในใจอยู่เสมอถึงอิทัปปัจจยตาทีนี้เห็นว่าพวกเราหรือท่านทั้งหลายไม่เคยชินต่อคำนี้ไม่ประสีประสาต่อคำนี้นั่นจึงเอามาพูดเอามาบรรยายเอามากระทำให้แจ่มแจ้งตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเมื่อตะกี้ท่านทั้งหลายก็ได้ยินพระสวดถึงคำที่ควรจะสนใจ ว่าตังตถาคโตอภิสัมพุทธิติอภิสเมติตถาคตรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมนั้นคืออิทัปปัจจตานะอาจิกเกอภิสเมตวาอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวากันรู้แล้วกันถึงแล้วอาจิกติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญเปติปัจฉเปติย่อมบัญญัติขึ้นย่อมตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นวิวารติวิภัชติย่อมเปิดเผยเหมือนเปิดประตูเปิดของที่ปิดวิภัชติย่อมจำแนกแจกแจงคือผ่าแล่งออกไปให้มันหมดความเป็นก้อนที่เข้าใจยากให้มันเป็นส่วนละเอียดย่อยออกไปให้มันเข้าใจง่ายและคำสุดท้ายว่าพุทธานีกโรติกระทำให้เหมือนกับการหงายของที่มันคว่ำอยู่ถ้าของนั้นมันคว่ำอยู่เราไม่รู้ว่าในนั้นมันมีอะไรหรือเป็นอะไรต้องหงายดูนี่การกระทำของพระพุทธเจ้าเท่าที่พระองค์ตรัสเองคือเป็นอย่างนี้พอเมื่อท่านรู้แล้วถึงแล้วในเรื่องนี้ก็บอกกล่าวแล้วก็แสดงแล้วก็บัญญัติแล้วก็ตั้งขึ้นไว้แล้วก็เปิดให้เห็นแล้วก็จำแนกให้เห็นแล้วก็หงายให้เห็น เราจะถือว่านี่เป็นพระพุทธประสงค์ที่ต้องการให้เราช่วยกระทำสืบกันไปเมื่อใครรู้แล้วถึงแล้วก็ให้ทำอย่างนี้แก่เพื่อนมนุษย์ต่อไปถ้ามาอย่างนั้นมันจะสูญไปมันจะหายไปคือพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็จะหายไปที่เราช่วยกันสืบศาสนาสืบพรหมจรรย์จึงขอให้ช่วยกันทำอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านทำคือท่านประสงค์ให้ทำว่าถ้ารู้เห็นอะไรก็จงช่วยบอกช่วยแสดงช่วยชี้แจงช่วยเปิดเผยอย่างที่ว่ามาแล้วก็กระทำได้แก่คนที่ยังไม่รู้หรือว่าลูกเด็กๆมันยังไม่รู้ก็ช่วยทำให้รู้สิ่ง ที่สำคัญที่สุดคืออิทัปปัจจยตา ถ้าว่าครูเขาจะสอนเด็กในโรงเรียน เรื่องการต้มน้ำให้เป็นไอโดยการต้มน้ำนี่สอนกันในง่ายให้เห็นอิทัปปัจจยตาก็จะเป็นการตั้งต้นที่ดีที่เด็กเขาจะรู้จักในหัวใจของพุทธศาสนาแต่นี่เขาก็สอนว่าทำตัวอย่างให้ดูต้มน้ำให้เดือดให้ดูแต่สอนรู้เพียงว่ามันน้ำมันเป็นไอได้แล้วมันกลับมาเป็นน้ำได้คราวนี้ก็เรียกว่ายังสอนตื้นเกินไปเป็นวิทยาศาสตร์ของเด็กอมมือลูกเด็กๆเล็กๆยังไม่สมแก่ความเป็นพุทธบริษัทมันจะต้องสอนให้มันถึงสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยไปเพราะมันไม่มีหยุดเอาน้ำมาต้มให้เดือดเป็นไอแล้วไอไปไหนเป็นอย่างไรต่อไปนะมันก็ทางหนึ่ง แล้วมันก็ควรจะรู้ว่าน้ำนี่มาจากไหนล่ะมันก็ควรจะถอยหลังไปทางที่ว่าน้ำนี่มันมาจากไหน มันก็จะเป็นอิทัปปัจจยตาถอยหลังไปหาต้นเดิมต้นเงื่อนที่สุดหรือที่ไม่รู้จักจบอีกเหมือนกันนั่นเรื่องน้ำเรื่องเดียวนี่ก็เรียนเรื่องอิทัปปัจจยตาได้เด็กนั่นก็กลายเป็นผู้ที่มีเหตุผลอยู่ในอำนาจของเหตุผลสูงสุด ชั้นสูงสุดคือชั้นอิทัปปัจจยตาก็จะเจริญงอกงามไปข้างหน้าจนถึงให้รู้จักสิ่งที่เป็นเหตุและผลลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งที่ยากที่จะเห็นได้ด้วยตาก็กลายเป็นเรื่องทางจิตใจคือเรื่องดับทุกข์ได้เนี่ยขอให้ตั้งปณิธานกันใหม่ว่าพ พวกเราเนี่ยจะรวมหัวกันตั้งปณิธานกันใหม่ที่จะทำให้คนในโลกรู้จักสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์จะให้รู้โดยบทว่าอริยสาวกในศาสนานี้ย่อมจะทำในใจอยู่เสมอว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมดับไปเท่านี้มันจะมีประโยชน์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งทางอะไรหมดเด็กๆจะมีเหตุผลจะไม่กลัวผีจะไม่ยึดมั่นทางนั่นทางนี้จะไม่ยึดมั่นเกินไปในเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยพอเขาได้กินของไม่อร่อยเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟพอเขาได้กินของอร่อยเขาลิงโลดเป็นบ้าเป็นหลังอย่างนี้มันไม่มีทัพปัจจยตาเลย ถ้าว่าเด็กๆของเรารู้เรื่องทัพปัจจยตาดีจะไม่บ้าขึ้นๆลงๆเมื่ออร่อยและเมื่อไม่อร่อยก็จะเห็นเป็นของธรรมดาว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าใส่น้ำตาลเข้าไปมันจึงหวานหรือว่าถ้าใส่เกลือเข้าไปมันจึงเค็มแล้วก็ว่าอะไรได้หลายอย่างจนไม่รู้สึกประหลาดอะไรในของที่มันเคยหลงไอ้สิ่งที่เคยหลงเคยประหลาดเคยงงไปหมดนี่ก็จะหายโง่หายหลงหายงง มันก็เป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาในทางความเป็นพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนโง่นั้นมันจะเบิกบานได้ยังไงจะตื่นได้ยังไงก็คือคนไม่รู้จะรู้อะไรก็ต้องรู้ทัพปัจจตาเอากันอย่างว่าเมื่อรู้ทัพปัจจตาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ขี้ขลาดจะไม่วิ่งหนีจะไม่กลัวตายมีเจ็บมีปวดขึ้นที่เนื้อที่หนังมันก็จะมองเห็นในความเป็นทัพปัจจตาเพราะอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนั้นแล้วจึงไม่กลัวมากแล้วก็จะไม่กลัวเสียเลย ถ้าทำได้ดีก็จะไม่กลัวเสียเลยก็จะแก้ไขเยียวยารักษาไปโดยที่ไม่มีความทุกข์เลย ไอ้คนเราเสียสติแล้วทำอะไรผิดเนี่ยเพราะมันขาดความรู้ข้อนี้มันไปกลัวมันไปหลงมันเป็นเห็นเป็นของศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้ที่ยังเป็นกันอยู่มากกล้าพูดว่าเป็นกันอยู่มากใครพูดว่าไม่เป็นก็ไม่อยากจะเชื่อคือเรื่องถือโชคถือลางอะไรลงมาสักนิดหนึ่งก็ความคิดกันน้อมไปในทางโชคทางลางยิ่งจกตกลงมาสักตัวหนึ่งที่ตรงหน้ามันก็ขนลุกขนพองคิดว่ามันจะต้องตายแล้วกูนี่มันโง่ขนาดนี้คือพออะไรผิดหวังนิดเดียวนะมันสะดุ้งมันถือเป็นลางร้ายมันต้องจิบหายหมดมันโง่ได้เกินกว่าเหตุ เพราะมันไม่รู้อิทัปปัจจยตาเพราะอิทัปปัจจยตาจึงเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดถ้ามาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ตรัสอย่างนี้จะไม่ตรัสอย่างที่ว่านี้ว่าอริยสาวกในศาสนานี้ย่อมกระทำในใจอยู่เสมอในข้อนี้ว่าคือทัพปัจจตาเนื้อที่พระองค์เองก็เอามาพึมพำอยู่บ่อยๆมีอยู่ในสูตรหลายสูตรทั้งอย่างละเอียดทั้งอย่างย่อและอย่างพิสดารถ้าอย่างย่อคือประโยคสั้นๆ4ประโยคนี้ถ้าอย่างพิสดารก็คือปฏิจจสมุปบาททั้ง2วาระทรงอมคุมพรรมอยู่บ่อยๆนี่เราถ้าจะพึมพำกันบ้างมันก็ไปพึมพำเรื่องอื่นเป็นละเมอเพ้อฝันไปในเรื่องอื่นมันไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยธรรมนั้นถ้าจะพูดอะไรจะเพ้ออะไรจะละเมออะไรขอมันเป็นไปในทางธรรม แต่ว่าไม่ต้องละเมอไม่ต้องเพ้อต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะให้เห็นอยู่ ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง พราะมีอะไรเป็นปัจจัยอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะมีอะไรปัจจัยอะไรจึงดับลงให้รู้แต่อย่างนี้จนมันฝันก็ฝันอย่างนี้จนมันละเมอเองก็ละเมออย่างนี้เพราะที่เป็นอยู่นี่ที่ปกติอยู่นี่มันรู้แจ่มแจ้งแต่อย่างนี้ อันนี้เป็นหลักของทุกสิ่งในโลกดูทุกโลกทั่วทั้งจักรวาลเพราะนั้นมันก็ดูเองเถอะว่ามันมีอำนาจสักเท่าไหร่สิ่งนี้โลกเกิดขึ้นกับสิ่งนี้หรือว่าอะไรที่เป็นเหตุให้โลกเกิดขึ้นไอ้สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ก็อิทัปปัจจยตานี่ให้อวดดีว่าเขารู้ว่าโลกมาจากไหนโลกมาจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มาจากไหนทั้งหมดนี่มาจากไหนก็รู้ก็ยอมรับว่ารู้แต่ในที่สุดไปดูไอเดียมันมาจากอิทัปปัจจยตา ทีนี้คนสัตว์มีชีวิตเนี่ยมันกระเด็นออกมาขึ้นมาในโลกเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจากในสภาพที่มันไม่มีชีวิตเนี่ยมันก็เพราะอิทัปปัจจยตาซึ่งเราจะไม่เชื่อพวกฝรั่งนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเราก็ไม่มีทางจะพูดอย่างอื่นนอกจากจะพูดว่าก่อนนี้มนุษย์ในโลกไม่มีมนุษย์ไม่เคยมีในโลกนี้มาแต่ก่อนมันเพิ่งมีเมื่อไรก็ตามใจที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอำนาจแห่งอิทัปปัจจยตา จะเชื่อว่าไอ้พรหมลงมากินง่วนดินเกิดกิเลสตกข้างอยู่ที่นี่ก็ตามใจนั่นก็อิทัปปัจจยตาเราจะเชื่ออย่างนักวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดขึ้นมาตามลำดับจนมาเป็นมีสิ่งที่มีชีวิตนี่มันก็อิทัปปัจจยตา ที่มาเป็นคนขึ้นมาแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวล้วนแต่เป็นอิทัปปัจจยตา มีเวลาว่างบ้างก็ไปนั่งพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเอ็นเดอร์เนื้ออาการที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแต่ละอันนี้มันเป็นอิทัปปัจจยตาจิตใจที่เป็นความคิดความนึกความรู้สึกเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นอะไรก็ตามเป็นอิทัปปัจจยตาแล้วเป็นอิทัปปัจจยตารุนแรงยิ่งกว่าที่เป็นรูปกายคือส่วนที่เป็นนามหรือเป็นจิตใจนั้นมันเป็นอิทัปปัจจยตารุนแรงรวดเร็วกว่าที่มันเป็นส่วนเนื้อหนังร่างกายแต่แล้วมันก็ผสมรวมกันทั้งร่างกายทั้งจิตใจเป็นอิทัปปัจจยตาอื่นๆต่อไปอีกไม่หยุดความเป็นอิทัปปัจจยตาที่ถ้าไม่รู้เท่าสิ่งนี้มันก็มีความทุกข์ถ้าเรารู้อิทัปปัจจยตาเพื่อจะแก้ไขอิทัปปัจจยตาเนี่ย ฟังดูดีว่าเรารู้อิทัปปัจจยตานี่ก็เพื่อจะแก้ไขอิทัปปัจจยตาส่วนที่ไม่พึงปรารถนา อิทัปปัจจยตาส่วนจิตทำให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นนี่แล้วแก้ไขด้วยอิทัปปัจจยตาส่วนที่ทำให้ความทุกข์ดับลงไป แล้วก็แสวงหาความรู้หาวิธีปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนไว้อย่างสำเร็จรูปใช้คำว่าสำเร็จรูป เพราะว่าคนมันโง่เกินไปจะบอกให้มันมากนักมันก็ไม่สำเร็จท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าทำแต่อย่างนี้แล้วทำเท่านี้ทำอย่างนี้ทำเท่านี้เช่นว่าอย่าทำบาปทำแต่บุญทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างนี้มันเป็นสูตรสำเร็จที่ไม่ต้องบอกเรื่องอิทัปปัจจยตาแต่ว่าที่แท้นั่นคืออิทัปปัจจยตาส่วนที่มันจะแก้ไขอิทัปปัจจยตาอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ให้มันไม่มีอะไรที่นอกจากไปจากอิทัปปัจจยตาที่ถ้าคนมันฉลาดมากเท่าพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์เว้ยมีแต่อิทัปปัจจยตาแกจะเรียกส่วนไหนว่าสุขส่วนไหนว่าทุกข์ก็ตามใจมันไม่ถูกนะ มันมีแต่อิทัปปัจจยตาเนี่ยวันนี้ก็ได้พูดให้มองเห็นในลักษณะของอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ของความรู้ทั่วไป แล้วมันยังมีต่อไปที่เราจะต้องรู้ ความที่พุทธศาสนาเนี่ยมันมีแต่เรื่องอิทัปปัจจยตาอย่างไรต่อไปอีกอิทัปปัจจยตานั่นแหละคืออมัชฌิมาปฏิปทาเราเคยได้ยินแต่ว่าอริยมรรคมีองค์8 เห็นชอบดำริชอบพูดจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบสติชอบสมาธิชอบว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทานั่นมันสูตรสำเร็จรูปที่พระพุทธเจ้าทำให้ง่ายสำหรับคนทั่วไปที่ยังไม่มีปัญญาลึกซึ้ง จึงวางรูปสำเร็จว่าปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้แปดอย่างนี้ เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ทีนี้ถ้าเราพูดที่ฉลาดมากก็ยังมีสูตร อีกมากโดยเฉพาะสูตรในกลุ่มนี้กลุ่มปฏิจจสมุปบาทนี่ว่าทรงแสดงว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโท มัชฌิมาปฏิปทาคืออิทัปปัจจยตาสมุปปาปฏิจจสมุปปาโทเมื่อพวกเราเมื่อสิ่งนี้มีเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตามกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะคือมัชฌิมาปฏิปทามันอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ตรงกลางไปหมดน่ะไอ้อิทัปปัจจยตานี่มันไม่ใช่สัตตตทิฏฐิแล้วก็มันไม่ใช่อุเฉททิฏฐิถ้าผู้ตายแล้วเกิดคนมีอยู่จริงตายแล้วเกิดอย่างนี้เป็นสัตตตทิฏฐิอย่างนี้มันผิดหลักอิทัปปัจจยตาก็ไปถือซะว่ามันมีอย่างตายตัวมันมีแน่นอนอย่างตายตัวนี่เป็นสัตตตทิฏฐิที่ถ้ามันเข้าใจผิดตรงกันข้ามว่าไม่มีว่างไม่มีอะไรตายแล้วก็ศูนย์เดี๋ยวนี้คนก็ไม่มีเป็นไม่มีอย่างมิจฉาทิฏฐิเขาเรียกว่าอุเฉททิฏฐิที่เป็นอุเฉททิฏฐินั้นก็ไม่ใช่อิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตามันจะมีแต่เพียงว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีพูดอยู่แต่อย่างนี้ถามจริงว่าถ้าถามว่าคนตายแล้วเกิดหรือไม่บอกว่ามีแต่อิทัปปัจจยตามันไม่มีคนมันไม่มีคนมันมีแต่อิทัปปัจจยตาอย่ามาตั้งคำถามบ้าบ้าเป็นนี่เราตอบไม่ถูกเว้ย มันมีแต่อิทัปปัจจยตานั่นเราจึงไม่อาจจะตอบว่าคนตายแล้วเกิดหรือคนตายแล้วไม่เกิดเนี่ยคือความที่อิทัปปัจจยตาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลาง หรือว่าถ้าพูดว่าอิทัปปัจจยตาแล้วมันก็ไม่ได้แสดงว่ามีหรือว่าไม่มีถ้าพูดว่าไม่เป็นสัตตทิฏฐิถ้าพูดว่าไม่มีมันเป็นอุเฉททิฏฐิอิทัปปัจจยตาจะอยู่ตรงกลางระหว่างความมีกับความไม่มีแกอยากจะเรียกว่ามีหรือไม่มีก็ตามใจแกไอ้ของจริงมันมีอยู่อย่างนี้เท่านั้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันจะมีได้อย่างไรเพราะมันเปลี่ยนเรื่อยถ้าอยากจะพูดว่ามีมันก็มีในลักษณะอิทัปปัจจยตานี่จะว่าไม่มีมันก็ไม่ถูกเพราะมันมีอยู่เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในลักษณะของอิทัปปัจจยตาถ้าพูดว่ามีโดยส่วนเดียวก็ไม่ถูกพูดว่าไม่มีโดยส่วนเดียวก็ไม่ถูกจึงต้องพูดว่าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปมันก็คือการไหลไปของเหตุและปัจจัยกับผลปัจจัยเหตุให้เกิดผลผลกลายเป็นเหตุให้เกิดผลผลกลายเป็นเหตุให้เกิดผลผลก็กลายเป็นเหตุแล้วก็ให้เกิดผลอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะนั้นมันจึงอยู่ตรงกลางเรื่อยไปไม่เอียงไปซ้ายไม่เอียงไปขวาไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่เป็นกามสุขันธิกานุโยคเพราะมันเป็นอิทัปปัจจยตา กระทั่งว่าที่เขาถามว่าคนนี้ที่ตายแล้วไปเกิดที่ตายไปเกิดนี่คนเดียวกันไหมพระนาคเสนจึงกล่าวว่าไม่ใช่คนนั้นและไม่ใช่คนอื่นเพราะมันเป็นอิทัปปัจจยตา นี่เป็นตัวอย่างที่ว่าเราจะต้องรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาเพื่อว่าเราจะได้เดินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาไม่ไปโง่ไปหลงไอ้เรื่องของเป็นคู่ไอ้ของเป็นคู่ระบุไปยังข้างใดข้างหนึ่งโดยเด็ดขาดนั่นไม่ใช่อิทัปปัจจยตาก็เป็นสมมติเท่าที่อิทัปปัจจยตาว่าอย่างนั้นที่แท้อิทัปปัจจยตานั่นจะเป็นอะไรไม่ได้มันเป็นอิทัปปัจจยตาเท่านั้น ถ้าผู้ใดเป็นอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าสมมติที่พูดว่าบุญว่าบาปอย่างนี้พูดสมมติถ้าพูดว่าเป็นอิทัปปัจจยตาไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปมันมีแต่ว่าเมื่อมีอยู่อย่างนี้แล้วมันต้องมีอย่างนี้เมื่อมีอยู่อย่างนี้แล้วมันต้องมีอยู่อย่างนี้แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขจะเกิดขึ้นเขาก็ยังเรียกว่าอิทัปปัจจยตา แต่มันถูกใจคนนั้นหรือถูกใจมนุษย์พวกนั้นมันเลยเรียกกันว่าความสุขที่จริงมันเป็นเพียงอิทัปปัจจยตาเมื่อคนที่เห็นอิทัปปัจจยตาถึงที่สุดก็คือพระอรหันต์นั่นความหมายของสิ่งที่เป็นคู่กันมันเลยหมดไปพระอรหันต์จึงไม่มีความรู้สึกที่เป็นคู่ว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ว่าแพ้ว่าชนะว่าได้ว่าเสียว่านายว่าบ่าวอะไรที่เป็นคู่ตั้งร้อยคู่พันคู่นี่จะไม่มีในจิตใจ ของผู้ที่เห็นอิทัปปัจจยตาจึงถือว่ามันเป็นที่รวมของวิชาทั้งฝ่ายที่จะโง่และฝ่ายที่จะฉลาดวิชาของคนโง่ก็ขึ้นอยู่ที่ความไม่รู้อิทัปปัจจยตา วิชาของคนฉลาดก็ขึ้นอยู่กับความรู้อิทัปปัจจยตา ถ้ารู้อิทัปปัจจยตาถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ไม่พ้นความเป็นอะไรไปเลยถ้าไม่รู้มันก็ไปจมอยู่ในของที่เป็นคู่เดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวเป็นสัตว์สวรรค์นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เกิดเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวก็เกิดเป็นเทวดาในกามาวจรอย่างนั้นนั่นเพราะไม่รู้อิทัปปัจจยตาพวกเทวดายังไม่รู้เพราะว่าเทวดากำลังบ้ากันใหญ่คือหลงไหลในเรื่องทิพยสมบัติอะไรที่มันยั่วใจยิ่งไม่รู้อิทัปปัจจยตาเพราะนั้นจึงมีเรื่องเล่าว่าพอเทวดาจะจุติเทวดาองค์หนึ่งมันจะต้องจุติมันก็มีปัญหาขึ้นว่าจะไปไหนดีเพื่อนเทวดาทั้งหลายก็ว่าต้องไปสู่สุคติสิเทวดาองค์ที่จะต้องจุตินั้นก็ถามว่าสุคติที่ไหนเล่าเราไม่รู้ที่เทวดาที่ฉลาดหรือพระอินเองก็ไม่ทราบนะบอกว่าในมนุษย์โลกเป็นสุคติสำหรับพวกเทวดาเพราะว่าในเทวโลกนั้นมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีการทำให้รู้เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์นั้นในมนุษย์โลกเป็นสุคติของเทวดานี่เทวดานั้นก็อ้าวตกลงเราจะจุติไปเกิดในมนุษย์โลกเป็นสุคตินี่พวกเทวดาเขาปรารภกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าไม่รู้อิทัปปัจจยตาจึงหลงเป็นเรื่องกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรดีกว่าคนอื่นเป็นสุขกว่าคนอื่นเนี่ยมันจะยกหูชูหางแหละไม่ต้องสงสัยถ้าไม่รู้อิทัปปัจจยตาแล้วมันจะต้องคิดว่าดีกว่าคนอื่นเรื่อยไปหรือถ้ามันแพ้กันมาจริงๆมันก็น้อยใจว่ากูเลวกว่าคนอื่นมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นก็มันผิดหลักของอิทัปปัจจยตาที่ว่ามันจะดีหรือชั่วไปไม่ได้นอกจากเป็นอิทัปปัจจยตาที่ไม่ว่าเอาเองสมมติเอาเองว่าดีว่าชั่วว่าแพ้ว่าชนะมันก็เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งนั้นคิดเอามันก็ยังได้ถูกเพื่อนเขาหลอกมันก็ยังสบายใจได้นี่เรื่องที่ไม่รู้อิทัปปัจจยตานั้นจึงไม่มีทางที่จะดับทุกข์แท้จริงได้เอาละทีนี้ถ้าหากว่าเรามีสติปัญญากันอยู่บ้างมันจะต้องจัดว่าเราเป็นพวกที่มีสติปัญญากันอยู่บ้างอย่าเป็นพวกปัทภะปรมะเป็นอาหารเปล่าปลาใต้น้ำไปจนหมดเมื่อมีสติปัญญากันอยู่ว่างก็จะต้องเข้าใจเรื่องนี้พอจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ควรจะเข้าใจเรื่องนี้คือเรื่องอิทัปปัจจยตาเนี่ย ว่าวิชาความรู้ชนิดไหนเรื่องโลกก็ตามเรื่องธรรมก็ตามวิชานั้นจะต้องเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาที่จะบัญญัติเป็นศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นอะไรศาสตร์ไม่ว่าศาสตร์อะไรในโลกนี้เนื้อแท้ของมันตั้งรากฐานอยู่บนอิทัปปัจจยตามันจึงจะสำเร็จได้ตามที่ต้องการไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วแต่เดี๋ยวนี้อิทัปปัจจยตาในโลกนี้มันสำเร็จไปในทางเห็นแก่ตัวคนในโลกนี้มันดีแต่เห็นแก่ตัวได้ดี เห็นแก่ตัวได้เก่งมากยิ่งขึ้นทุกทีร่างจึงได้เบียดเบียนกันทะเลาะวิวาทกันทะเลาะกันจนไม่มีเวลาอยู่เป็นสุขนะ พราะมันมีอิทัปปัจจตาไม่ถูกตามเรื่องราวของอิทัปปัจจตาเพราะมันไม่รู้อิทัปปัจจตาแต่มันต้องเป็นไปตามอำนาจของอิทัปปัจจตาท่านมันจึงมีแต่อิทัปปัจจตาส่วนที่จะให้เกิดความทุกข์มันครอบงำคนในโลกในสมัยนี้ในเวลานี้ท่านเราจึงรักที่จะเบียดเบียนกัน คนในโลกเวลานี้มีความรัก ที่จะเอาเปรียบกันให้มากที่สุดจะเบียดเบียนกันให้มากที่สุดให้ ตัวได้เป็นผู้ชนะเหนือคนทั้งหลายทั้งหมดอิทัปปัจจตาของเขามันมุ่งไปในทางนี้มันก็ต้องเป็นอิทัปปัจจตาทางนี้ไม่เป็นอื่นอิทัปปัจจตาจะเป็นอิทัปปัจจตาเสมอแต่มันมีให้ทุกแบบจะไปตกนรกก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้จะเลิกจะให้หมดไปนิพพานก็ได้หรือว่าจะอยู่กันในโลกนี้โดยการเบียดเบียนกันให้ยิ่งขึ้นไปอีกมันก็ได้ตามกฎของอิทัปปัจจตาและเป็นไปได้จริงท่า นเราต้องรู้อิทัปปัจจตาส่วนที่จะมาแก้ไขอิทัปปัจจตาที่ไม่พึงปรารถนา อิทัปปัจจตาในทางที่ควรปรารถนานั้นต้องเข้าใจจะได้มาแก้ไขอิทัปปัจจตาส่วนที่ไม่พึงปรารถนาคือความทุกข์ เรารู้อิทัปปัจจตาในส่วนที่ไม่ทุกข์แต่อย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นวิเศษวิโสเป็นไหนต้องกลัวอะไรขึ้นมาอีกอันเป็นเพียงสิ่งที่จะทำให้ไม่ทุกข์แล้วก็เอามาถือเป็นหลักไว้ที่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุผลอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอริยสาวกในศาสนานี้ย่อมกระทำในใจอยู่เสมอว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอริยสาวกทำในใจอยู่อย่างนี้ความทุกข์เกิดไม่ได้ความไม่มีทุกข์จะปรากฏอยู่แทนเพราะเมื่อทำอย่างนี้มันไม่หลงไม่อะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์มันไม่มีจิตใจชนิดที่ขึ้นลงเป็นกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์พอลืมมันนี้มันก็เป็นทุกข์ได้ทันทีมันต้องมีสติให้ดีคุมสติว่าให้ดีอย่าให้ไปหลงไอ้เรื่องคู่เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรล่ะนี่ให้มันมีลักษณะเป็นอิทัปปัจจตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราอยู่ด้วยไปในวันนี้ก็กล่าวได้จะเพียงว่ามันเป็นข้อสรุปบทสรุปของความรู้ทั้งหมดไม่ว่าความรู้ชนิดไหนชนิดจะนำโลกไปลงนรกหรือว่าจะนำโลกไปสวรรค์หรือว่าจะทำนำโลกนี้ไปให้ถึงนิพพานคือหมดความทุกข์ท่านขอให้ทุกคนจำคำนี้ไว้ให้แม่นยำเนี่ยการบรรยายครั้งที่สองก็ไม่หวังอะไรมากไปกว่าที่จะให้ทุกคนจำคำนี้ไว้ให้แม่นยำคือคำว่าอิทัปปัจจตาในท่าดีกว่านั้นช่วยจำไว้ทั้งพวงคำพูดที่เราพูดติดกันไปทั้งพวงอย่างนี้ก็มีในภาษาไทยคือคำที่มันแทนกันได้สำหรับภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดคำที่มันเนื่องกันเป็นพวงไม่รู้เรียกว่าอะไรในภาษาไทยเรียกเขาเองว่าสมุหวลีสมุหวลีคือวลีที่ต้องเนื่องกันไปฝรั่งเขาเรียก collective phrase คือไอ้ phrase ที่ต้องจะที่ตามธรรมดามันจะพูดเนื่องกันไปเป็นพวงภาษาอังกฤษมีน้อยภาษาบาลีมีมากเช่นว่าสัพพะสังขาระสัมมาโทสัพพูปฏิปฏินิสสโคตันหักไยโยวิราโคนิโรโทนิพพานังเนี่ยพูดตั้งหลายคำเนี่ยที่แท้หมายถึงนิพพานคำเดียวเมื่อว่าภูเขาลาวกาเนี่ยมันก็หมายถึงภูเขาไอ้คำนอกนั้นมันเป็นคำแทนกันได้ที่นี่สำหรับคำว่าอิทัปปัจจตานี่มีคำที่ พ่วงกันเป็นวลีพวงเป็นพวงนี่ว่าตถตาอวิตถตาอนัญญถตาอิทัปปัจจยตานี่สี่คำแล้วเหมือนกันเนื้อความแต่ว่าคำมันต่างกันตถตาความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถตาไม่เป็นอย่างอื่นอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เขาพวงหนึ่งสี่คำทีนี้พวงที่จะพลอยพวกเข้ามาพวงในพวงนี้ก็ยังมีเช่นคำว่า ธรรมจิตตาความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตาความเป็นกฎของธรรมดาแล้วก็เลยออกไปถึงสุญญตาความเป็นของว่างอนัตตาความเป็นของไม่มีตัวตนนี่ล้วนแต่ลงคำว่าตาด้วยกันทั้งนั้นทีนี้คำอื่นที่มันไม่ลงด้วยคำว่าตามีอีกมากเป็นยถาปัจจยังเป็นไปตามปัจจัยธาตุมัตตังเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นหามีตัวตนไม่นี่ก็คืออาตอิทัปปัจจยตาด้วยเหมือนกันแต่คำพูดมันไกลออกไปนี่เราเอาที่ใกล้ที่สุดก็ว่าตถตาเป็นอย่างนั้นอวิตถตาไม่พ้นไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถตาไม่เป็นอย่างอื่นไปได้อิทัปปัจจยตาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกภาวะอย่างนี้ว่าธรรมธาตุธรรมธาตุทรงย้ำว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธรรมธาตุอันนี้มันมีอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่แล้วตลอดเวลาท่านอิทัปปัจจยตาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตคือไม่มีเกิดไม่มีดับอิทัปปัจจยตาจะต้องไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ต้องเกิดต้องดับท่านพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วพระเจ้าจะไม่เกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วนี่พระเจ้าจึงย้ำเสมอว่าอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาสากตานังจิตาวาสาธาตุธรรมจิตตาธรรมนิยามตาเลยไปถึงตัทตาอวิตตตาอนัญญตตาอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปาโทไปจบลงในคำว่าปฏิจจสมุปาโทถ้าเราชอบคำว่าปฏิจจสมุปาทก็ให้รู้เสียว่านั่นคืออิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตานั่นคือปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทมันก็มีอยู่แล้วและมีอยู่ตลอดไปเราได้ยินได้ฟังกันแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมนิยามสูตรที่พระมาสวดแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตาเป็นธรรมนิยามตาธรรมทิตตาพระเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดสังขารทั้งปวงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ยินแต่อย่างนั้นไอ้ที่สำคัญกว่าหรือพิสดารกว่ามากกว่าคือสูตรเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเอาแล้วนี่เราจะโทษปู่ย่าตายายทำไมไม่เอามาลูกหลานได้ยินมันก็อย่าไปโทษเลยเพราะว่าปู่ย่าตายายก็คงจะเห็นว่ามันลูกหลานคงฟังไม่รู้เรื่องนั่นเอาแต่ที่ง่ายๆตื้นๆมาให้ได้ยินได้ฟังก่อนอันที่พอมาตกถึงสมัยพวกเรานี่มันไม่ควรจะเป็นลูกหลานที่ตื้นๆแบบนั่นอยู่ต่อไปเนี่ยมันควรจะดีขึ้นบ้างมันจึงควรจะขยับไปให้รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นหัวใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเป็นตัวทั้งหมดของพุทธศาสนาเป็นตัวความจริงในสากลจักรวาลวิชาความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าศาสตร์ไหนแขนงไหนย่อมขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นนี่คือความมุ่งหมายของการบรรยายในครั้งที่สองนี้ไหว้ท่านทั้งหลายหมดความเป็นห่วงหมดความสงสัยหมดความลังเลกันเสียทีว่ามันไม่มีอะไรนอกไปจากอิทธิปัจจยตาถ้าไม่รู้เรื่องนี้ดีมันก็จะลำบากถ้ารู้เรื่องนี้ดีมันก็จะง่ายในการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเขาถามว่าบรรลุมรรคผลนิพพานยากหรือง่ายเราก็ตอบอย่างอิทธิปัจจยตาถ้าตอบว่ายากก็บ้าตอบว่าง่ายมันก็บ้า ัตตว่าตามแต่อิทัปปัจจยตานี่มันถูกต้องที่สุดแล้วก็ยังมีวิธีที่เหมาะสำหรับคนขนาดนั้นสำหรับคนขนาดนี้ซึ่งสติปัญญาอินทรีย์สามารถอะไรมันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็อิทัปปัจจยตากันเป็นระดับไปแต่ขอให้ฝากความแน่ใจความหวังความอะไรไว้กับอิทัปปัจจยตาพยายามทำให้ถูกเรื่องราวแล้วมันก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในการที่เราจะดับทุกข์ได้สิ้นเชิงโดยไม่ยากจะดับทุกข์ได้ในเวลาอันสมควรก่อนแต่เข้าโลงนี่คือประโยชน์ของการรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาสำหรับจะได้ปฏิบัติชนิดที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปด้วยอำนาจของกฎเกณฑ์อันเดียวกันความทุกข์และความดับทุกข์มันเป็นกฎเกณฑ์อันเดียวกันมันเนื่องกันอยู่เป็นอันเดียวกันคืออิทัปปัจจยตาแล้วจะเลือกเอาฝ่ายไหนฝ่ายดับทุกข์หรือฝ่ายให้เกิดทุกข์เอาละเตรียมตรวจอานิสงส์ให้ญาติโยมฟังอีกทีการบรรยายยุติไหว้เพียงเท่านี้คอยฟังให้ดีนี่มันคัดเลือกมาดีที่สุดอีกบทหนึ่ง
สวัสดีท่านผู้ใดมาฟังท่านอาจารย์ถ้าคุณบรรยายทุกคนครับผมคนหนึ่งแต่มาฟังครับเป็นครั้งที่สองก็มาฟังเรื่องอาจารย์คุณบรรยายเรื่องอิทัปปัจจยตาเนี่ยซึ่งก็ฟังแล้วก็ไม่ทราบที่ผลนั้นไม่ทราบผิดอย่างไรการเนี่ยให้ท่านอาจารย์ไปแก้ไขต่อไปแล้วผมฟังแล้วเรื่องในคำว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยก็แปลได้ว่าก็มาแปลได้ว่าสิ่งนั้นย่อสิ่งนั้นเป็นปัจจัยอะไรจะลืมนะ
จำยา
จำยาเจ้า
เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เนี่ยเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยแล้วสิ่งนี้ก็ขึ้นแล้วก็เมื่อสิ่งนี้ไม่เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นยอมดับไปไอ้นี่อย่างนึงครับแล้วก็อีกคํานึงผมบ่จําได้ว่าไอ้แลตาเนี่ยแล้วว่าพันนั้นแลก็อย่างอาจารย์เจ้าคุณว่าเนี่ยไอ้นี่ผมจําง่ายๆผมบ่กล้าบ่เคยได้มีเวลาจํานักซึ่งก็ไอ้คํานี้ผมจําชัดที่คําก็ว่าพันนั้นแลนะซึ่งก็ได้หัวใจความของการปฏิบัติเนี่ยผมก็ฟังหมดเดียวก็ให้หลักของการปฏิบัตินี่ก็ข้อสำคัญเราอย่าไปลุ่งติดอยู่ตักความรักและอย่าไปลุ่งตักความเกลียดไอ้นี่สำคัญแล้วก็ไอ้หลักของหลักของการปฏิบัติอิทัปปัจจยตาเนี่ยว่าอย่าให้ไปติดอยู่ตักความชั่วคือความแบบไม่ดีหรือว่าเรื่องสิ่งใดไม่ดีซึ่งการปฏิบัตินี้ในรากของอิทัปปัจจยตานี่มันมีทั้งในตัวเราและมีทั้งนอกตัวเราในสิ่งใดนอกตัวเราก็ไม่ควรที่ไปสนใจนักและควรสนใจในร่างกายของเราเนี่ยว่าแล้วก็ควรสนใจในเรื่องแค่ดีในเรื่องแค่ว่ามีประโยชน์แล้วก็มันมีอยู่สองอย่างแต่ว่าไอ้ทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็ไอ้การดับทุกไอ้การดับทุกเนี่ยมันดับได้จากอะไรไอ้นี่มันเป็นหลักปฏิบัติของเราแค่ฟังแล้วแค่ควรที่จำไปปฏิบัตินี่ทุกมีเพราะทุกมีเพราะอะไรนี่ก็แล้วก็เนี่ยอย่างแค่ไม่รู้ความอบรมนี่ทองหมดเดียวไอ้หวาอยู่หมดเดียวเมื่อนักไอ้ปฏิจจสมุปบาทไอ้ส่วนสมุทยาวานเนี่ยการดับนี่ก็ไปจากวิชาด้วยการเกิด การเกิดไฟสมุทวานไฟสมุทัยวานเนี่ยมันเกิดจากอวิชชาอวิชชาเป็นต้นเหตุเมื่ออวิชชาเกิดก็สังเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยก็สังขารเกิดเมื่อสังขารเป็นปัจจัยก็วิญญาณเกิดเมื่อวิญญาณปัจจัยก็นามรูปเกิดเมื่อนามรูปเป็นปัจจัยก็อายตนะ6เกิดอายตนะ6เกิดก็แต่อายตนะ6อายตนะ6เป็นปัจจัยก็ผัสสะเกิดเมื่อผัสสะเป็นปัจจัยก็เวทนาเกิดเมื่อเวทนาเป็นปัจจัยเนี่ยตัณหาเกิดตัณหาเนี่ยเป็นตัวทุกข์ครับไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยสําคัญถึงอันนี้ก็ตอนแก้ว่าทําให้ทุกข์ตอนแก้ว่าทําให้ทุกข์ดับนี่เค้าก็เรียกว่าฝ่ายนิโรธวานคืออวิชชาคือก็อวิชชามาเป็นฝ่ายเป็นแปลก็ดับตั้งแต่อวิชชาไปแล้วครับเมื่อนักแขมอดเดียวก็หลวงพ่อมอบรานีก็วาไปแล้วอาจารย์คุณก็พูดตบไปทวนมานี้ก็คงเข้าใจ
อะไรดังไรลองแสดงความคิดเห็น
ผมเป็นวัดบอกพูดนี้อิทัปปยัตปฏิยตาตามจะได้ฟังมาแล้วสองคราวผมเข้าใจตามที่ท่านอาจารย์ได้ว่าสิ่งนี้อิทัปปยัตตาเนี่ยมันเป็นสูตรของวิชาการทางไล่ในโลกนี้มันเป็นสูตรที่มันเป็นตัวทฤษฎีของวิชาการทางไล่ในโลกนี้โดยแท้ถ้าย้อยลงมาก็ว่าอริยสัจ4เป็นอิทัปปยัตตาปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอิทัปปยัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอิทัปปัจจตาไปหมดแต่ว่า ผมนั่งฟังแล้วก็ระลึกขึ้นมาเลยว่าเ ท่าที่อาจารย์ได้เคยสอนเรื่องความวางทำให้คนเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันแค่ไม่เข้าใจเรื่องความวางแล้วก็พยายามรีบหนีจากความวางนั้นไปทางแค่บางคนก็พยายามจะว่าศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะเข้าใจพุทธศาสนาหรือทำบุญนักหน้าเพื่อจะเอานิพพานแต่พออาจารย์อธิบายเรื่องความว่างเนี่ยคนเข้าใจยาแล้วก็ไม่พยายามที่เข้าใจหรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่บางคนก็เข้าใจไปได้ทีนี้ผมระลึกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยยิ่งเข้าใจยาไปว่าความว่างอีหลาวยกตัวอย่างว่าตามที่อาจารย์ได้ทราบว่าได้ว่าหรือว่าถ้ามีคนถามว่าคนในโลกนี้ตายไปแล้วเกิดหรือไม่เกิดถ้าเราตอบไปว่าเกิดก็ไม่โทษตอบว่าไม่เกิดเกิดก็ผิดไม่เกิดก็ผิดไม่มีทางโทษลงได้ให้ตอบว่ามันยอมเป็นไปตามกระแสของอิทัปปัจจยตาซึ่งนี้ผมเข้าใจครับแต่ว่าเรามาย้อนคิดขึ้นอีกทีว่าคนเดียวนี้มันถ้าทำไรแล้วมันติเอาถ้าไม่ทำไม่เอาแล้วไม่ยอมทำนี่ทำหน้าที่เอาหรือพูดกันอีกน้อยนึงก็พูดนึงแค่ว่าคนเดี๋ยวนี้มันบ้าคลั่งด้านวิทุนิยมคนเป็นแก่ตัวอย่างไรครับในเมื่อทำไรไม่ได้มาแล้วก็ไม่ทำที่นี่เนี่ยครับคนเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยลาวแล้วว่าคนนี้ตายไปแล้วที่เกิดที่ไม่เกิดถ้าไม่เกิดแล้วที่ทำไปทำอะไรบางคนมีความระลึกคือพูดออกมาตรงๆเลยว่าถ้าตายไปแล้วไม่เกิดหรือว่าทำบุญไว้แล้ววันนี้ไม่ได้ไปเอาชาตินานวะมันไม่น่าที่ทำบุญแล้วก็เข้าว่าขันธ์ทั้งอย่าปักซ้ำอะไรกันนี่ครับจงพ่อผมว่าฟังอิทัปปัจจยตาของอาจารย์เจ้าคุณแล้วพ่อผมว่าพ่อเข้าใจรู้เรื่องตามที่อาจารย์ว่ามาแต่ถ้าว่าพ่อเป็นห่วงอยู่ว่าคนแค่ไม่เข้าใจความว่างคนกลัวความว่างหรือคนอธิบายความว่างไปในแง่ก็ว่างอันตรพานแล้วถึงถ้าไปตอบอิทัปปยัตตาว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพันนี้แล้วมันยิ่งกว้างยาขึ้นทีทีแล้วอย่างแกคุณเข้าไว้แกว่าไปที่ก้อยแล้วว่ามันเป็นคลุมไปทางมดเลยทำให้ข้าใจยิ่งขึ้นเอาว่าที่จริงถามตามที่เราเว้นทุกวันนี้คนถ้าพอจะพูดครับก็กินยาแก้ปวดตอนที่แก้ไว้มันหายจะพูดนี่ไม่ได้ซื้อตอนมันนี่ว่าพอให้ได้จะพูดร้อยไร่มันได้ขามตัวร้อยไร่มันได้คายนี่ครับทีนี้ถึงคนเมามองไม่เห็นอิทัปปัจจยตาไม่ได้มองเห็นว่ามันเกี่ยวกันดุจลูกโซ่เช่นว่าพอเห็นพุ่นดอกมันว่าพุ่นดอกนั่นเนี่ยพอเห็นมีเมฆมาพุ่นว่ามีเมฆมา พอมีหม้อมก็ว่ามีหม้อลมพัดมันก็ว่าลมพัดนั่นแหละเขาไม่ได้ติดขิดเกี่ยวข้องเกี่ยวกันเป็นรู้โซ่ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุและสิ่งถ้าสิ่งนี้เป็นเหตุและส่งพ้นไอ้พ้นมาเป็นเหตุทำให้เกิดสิ่งนั้นต่อไปต่อไปอันนี้พ่อหนูรู้สึกว่าคนจักจะมองยาครับ
อันนั้นแหละดีดีแต่ถ้าเห็นแต่สิ่งเดียวไม่เห็นการเกี่ยวข้องระหว่างสองสิ่งเขาไม่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเห็นดินเป็นดินเห็นน้ำเป็นน้ำเห็นลมเป็นลมอันนี้ไม่เรียกอิทัปปัจจยตาถ้าเห็นว่ามันเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งอื่นอย่างไรเป็นซ้ายกันมานั่นก็เรียกว่าเห็นอิทัปปัจจยตาเอ้ามีอะไรจะพูดสักสายให้ข้อความ
อาจารย์ครับผมก็อยากจะ เรียนถามสักคำสองคำในคาถาที่อาจารย์ได้ถึงแสดงครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังของอาจารย์ในเรื่องทิฏฐิธาเนี่ย ครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้ฟังแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าอีกสองครั้งข้างหน้านั้นผมจะได้ฟังหรือเปล่าแต่ว่าผมมีความเข้าใจว่าการที่จะเมื่อกี้ผู้ถามคนที่สองผู้เล่าคนที่สองได้แสดงเกี่ยวข้องไปถึงความว่างซึ่งผมเคยอ่านสื่อของอาจารย์เสมอแต่ผมก็นึกว่าการที่จะเอามาเชื่อมโยงกันในสองทฤษฎีนี้ผมนึกว่าอาจจะต้องพิจารณาไปถึงในเรื่องของฝ่ายนามธรรมและผมเรียกว่ามันเป็นยากเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่อาศัยปัญญาอันถึงขนาดคือวิปัสสนาปัญญาแล้วก็คงจะเป็นการลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์สอนให้พิจารณาธรรมซึ่งเป็นเหตุซึ่งอะไรกันเนี่ยแล้วผมก็นึกว่าบางทีถ้าผมพิจารณาไปเนี่ยถ้าปัญญาอันน้อยของผมไปติดในส่วนที่เป็นรูปและจนมุมตัวเองครับผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรสมมติว่าผมไล่ไปว่าในกอคนหนึ่งเนี่ยประกอบการที่ไม่ดีเลยเห็นอยู่ชัดมีการกินการโกงการไม่สุจริตอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าแลเห็นว่ามีความผาสุกกายสบายใจร่ำรวยมีคนทั้งหน้าทั้งตาอย่างนี้ผมก็ติดขัดในเรื่องที่ว่าทำเป็นเหตุในการละกันเพราะว่าเราก็ได้รับการสอนสั่งมาว่าประกอบอกุศลกรรมก็มีวิบากเป็นที่เดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าก็ติดในเหตุซึ่งเป็นการละกันอย่างนี้ถ้าท่านคุณอาจารย์ช่วยแก้ไขก็จะดีครับ
สรุปปัญหาว่ายังไงเดี๋ยวพูดใหม่ปัญหาว่ายังไง
ปัญหาว่าถ้าพิจารณาไปอย่างที่เมื่อกี้นี้ทุกตัวอย่างว่าคนหนึ่งประกอบแลเห็นว่าไม่สุจริตแต่ว่ามีผลอันสุขสบายนี่พูดถึงผลที่แลเห็นนะแล้วก็ถ้าว่าเราเชื่อว่าอันนั้นเป็นเหตุอันนี้เป็นผลเราก็จะวุ่นวายกันว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ทำได้เหตุอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้จึงได้ผลอย่างนี้อีกคนหนึ่งทำเหตุอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ผลอย่างเดียวกัน
นั่นมันสายตาของคนสายตาของคนที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ความจริงของอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตามันคงเดิมคงเป็นจริงไปตามเดิม
ตรงที่เห็นนี่ก็นั่นก็ยังไม่เห็นอิทัปปัจจยตาตามที่เป็นจริง
ยังไม่เห็นตามที่เป็นจริ ง
และที่จะทำให้เป็นจริงจะต้องใช้วิธีใดครับ
ก็ต้องดูให้ดีกว่าเดิมพยายามดูมันดีกว่าเดิมแต่ว่าทั้งหมดนั้นน่ะมันก็เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งทําไม่ดีแต่ได้ดีมันก็คือเป็นอิทัปปัจจยตาซึ่งมันวกวนหรือว่าเอาคนนอกเป็นประมาณหรือว่าเอาไอ้ความเอาผลชั่วขณะเป็นประมาณมันไม่แน่ไอ้เรื่องธรรมะนี่มันเป็นของธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติที่ธรรมดาเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วทีนี้ผลมันแสดงแก่สังคมนั้นมันไม่เหมือนกันมันมีสิ่งอื่นมาแทรกแซง นี่เป็นอิทัปปัจจยตาเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับผลกรรมก็มีสายหนึ่งโดยอธิบายมามากแล้ว
ตกลงจะจะต้องพิจารณาในเรื่องของกรรมในกรณีที่เมื่อกี
้ก็ต้องมีว่าทำดีมันก็ดีเมื่อทำเสร็จแล้วก็ดีเสร็จแล้วส่วนผลพลอยได้นั้นไม่แน่ทางสังคมให้ผลพลอยได้นี่มันไม่แน
่ตรงในการพิจารณาก็ควรจะยกไอ้ผลทางสังคมนี่เอาไว้สักข้างหนึ่งด้วย
นั่นถือว่าไม่เอาเป็นหลักไม่ได้
เอาเป็นหลักไม่ได
้ดีดีจริงชั่วจริงเป็นหลัก
ครับ
ทีนี้เรื่องอิทธิปัจจยตาโดยแท้จริงนี่เขาต้องการจะยิ่งไปกว่านั้นคือว่าต้องการให้มันไม่มีความทุกข์เลยดีเพียงเท่านั้นมันไม่ดับทุกข์ดีเพียงอย่างที่ว่ายังไม่ดับทุกข์มันต้องเหนือนั้น คือต้องอยู่ตรงกลางระหว่างดีระหว่างชั่วคนเราจึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าดีและชั่วนี่เป็นเรื่องยึดถือว่าดีว่าชั่วอยู่ตรงกลางที่จะเป็นอิทธิปัจจยตาคือเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั่นเองดีชั่วมนุษย์พึงบัญญัติถูกใจตัวก็ว่าดีไม่ถูกใจตัวก็ว่าไม่ดีที่กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ดีหรือว่าจะให้ชั่วแก่ใครมันไปตามเรื่องของมันทีนี้เราไปสมมติเอาเองไปเข้าใจเองว่าถ้าได้อย่างกูต้องการแล้วก็ดีไม่ได้แล้วก็ไม่ดีจริงๆไปหลงการได้ว่าเป็นดีผิดถูกไม่รู้นี่เป็นอิทัปปัจจยตานอกคอกไปทาง
สมมติโลก
ผ่านหรือเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกมันก็มีความทุกข์มากขึ้นไปอีกอิทัปปัจจยตาที่ว่านี่พระพุทธเจ้ามุ่งหมายให้เรามันอยู่อย่างที่ว่าอะไรจะมาครอบงำไม่ได้หรือว่าเราจะไม่ไปยึดถืออะไรทุกอย่างมุ่งหมายอย่างนี
้ถ้ามุ่งหมายนี้ก็ต้องพิจารณาในส่วนของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนั้น
ก็นั่นก็เรื่องอิทธิปัจจยตาด้วยเหมือนกัน
เราต้องอาศัยการพิจารณาโดยการกระทำวิปัสสนาเป็นอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าอย่างนั้น
การทำให้เข้าใจถูกต้องนั่นเขาเรียกว่าวิปัสสนาทำความเข้าใจให้ถูกต้องนั่นคือวิปัสสนา
คือผมพยายามจะไล่ปฏิสัมพันธ์เป็นต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันรู้สึกว่าถ้าเราไล่ไปนี่มันเป็นฝ่ายนามธรรมที่ละเอียดอ่อน
ที่พูดนี่มันเป็นหลักทั่วไปหรือที่เรียกว่าหลักทฤษฎีเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติเลยถึงแม้อิทัปปัจจยตาก็เหมือนกันนะเรายังไม่ได้พูดถึงการปฏิบัติเลยมันยาวนะมันว่าทีหลัง
ๆครับ
เรื่องการปฏิบัตินั้นมันเป็นจะต้องพูดกันเรื่องมีสติควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอยู่ในร่องรอยของความไม่ไปฝ่ายโน้นหรือไม่ไปฝ่ายนี้ยังคงเป็นกลางอยู่เรื่อย
ครับเข้าใจนะครับ
การปฏิบัติระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ครับฝ่ายทฤษฎีฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายปฏิบัติ
ฝ่ายทฤษฎีนี่บอกว่าหลักมันมีอยู่อย่างนี
้หลักมีอย่างนี้ครับ
ทีนี้พอปฏิบัติก็ปฏิบัติให้มันไปตามหลักของอิทัปปัจจยตาคืออย่าเอียงไปฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ฝ่ายได้ฝ่ายเสียฝ่ายบุญฝ่ายบาปอย่าไปตรงกลางอยู่เรื่อย
ครับ
แต่คนไม่ชอบแน่ก็ฟังดูแล้วมันไม่สนุกมันจืดชืด
แต่ความจริงในสุญญตานั้นมันเป็นความนิ่งที่มีรสไม่มีอะไรเหมือน
ถ้าเป็นสุญญตาแท้ถูกต้องก็คืออิทัปปัจจยตาที่มีผล
ครับ
มันเรื่องเดียวกัน
งั้นในประโยคที่3ที่ว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นไม่มีใน4ประโยคที่ท่านกล่าวถึงนะฮะเมื่อสิ่งนี้ไม่มี
ท่านก็พูดว่าแต่ในฐานะเป็นกฎพูดว่าในฐานะเป็นกฎเราจะทำยังไงจึงจะไม่ให้ไอ้สิ่ง
ไม่ให้สิ่งนั้นมันมี
ที่ไม่มี คือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาอย่าได้มีขึ้นมาไอ้เรื่องอิทัปปัจจตานี่มันก็ต้องยากนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกเองว่ามันยากพุทธสังโฆภิกขเวอิทังท่านังยะติทังปฏิจจะยะติทังอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปปาโทพระพุทธเจ้าบอกยกว่ามันเรื่องมันลึกที่ไม่รู้จะเอามาทำให้มันตื่นได้ยังไง
ครับเพียรไปครับ
แล้วก็เรื่องสัพพะสังขารสมโทสภูปฏิปฏินิสสโกตันหักขโยวิราโกนิโรโทนิพพานังนี่ก็ลึกอีกมีอยู่สองเรื่องที่ลึกก็เลยค่อยๆพยายามไปในเรื่องลึกก็ค่อยเป็นเรื่องตื้นขึ้นมาให้เข้าใจกดทั่วๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจวิธีปฏิบัตินี่เพื่อจะให้มันเข้าใจง่ายขึ้นมันก็ได้แต่บอกไปทีละอย่างละอย่างเท่าที่จะเห็นได้เช่นในครั้งแรกๆนี่ก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงของทุกสิ่งและน่าสนใจที่สุดเพื่อให้เกิดความสนใจกันเสียก่อนเพราะก่อนนี่ไม่สนใจเรื่องนี้นี่พูดพอให้นึกว่ามันน่าสนใจขึ้นมาคือจำเป็นที่จะต้องสนใจแล้วก็ค่อยๆไปจนถึงการปฏิบัติดำรงตัวอยู่ในทางที่จะไม่เป็นทุกข์นั้นก็บอกให้ยังแล้ววันนี้ว่าอิทัปปัจจตานี้มุ่งหมายจะให้คนเราอยู่ตรงกลางไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะเป็นทางลัดไปนิพพานนั้นมันก็ต้องยากมันยากบ้างเป็นธรรมดาให้ทางลัดนี่โดยมากเดินลำบากใช่ไหมไอ้ทางเล็กๆที่จะลัดไปถึงเร็วๆโดยมากเป็นซอกค่อยซอกเหวเดินลำบากมันดีตรงไปถึงเร็วถ้าทนได้ไปถึงก่อนไอ้ทางรถไฟทางอะไรมันก็ต้องยาวอ่ะทางตรงมันจะทางลัดการที่รู้เรื่องอิทัปปัจจตานี่เป็นทางลัดถ้ารู้นะปุ๊บเดียวมันก็ถึงในความว่างความไม่ยึดถือเพราะฉะนั้นถ้าปัจจตามันไม่รู้จะยึดถืออะไรมันก็ว่างจากการยึดถือมันก็ว่างทุกข์ว่างกิเลสว่างอะไรทั้งเป็นเรื่องสูงคือไม่มัวไปทำนั่นทำนี่ให้มันเสียเวลาเพื่อไม่ต้องการบทเรียนที่มากมายต้องการบทเรียนลัดคือปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวนี้ต้องการให้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่นอนเป็นหมันอยู่ที่แรกมามันนอนเป็นหมันอยู่ก็พยายามที่จะออกมาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ก็ยังทำไม่ได้พูดสองครั้งก็ยังไม่เข้าใจอะไรได้ทีวังน้อยแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงด้วยพูดยากแต่ถ้าได้ยินคำว่าอิทัปปัจจตากันไว้บ่อยๆก่อนก็ยังดีคราวนี้ก็ยังดีไม่สู้แปลกหูตถัตตาอวิตถัตตาอนัญญถัตตาอิทัปปัจจตาสี่ตาเนี่ยดีคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคำพูดอย่างนี้มันจึงไม่เหมือนศาสนาอื่นไม่เหมือนศาสนาอื่นเพราะมันพูดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างใดอย่างหนึ่งตายตัวลงไปมันก็เป็นในพวกสัสตทิฏฐิอุเฉตทิฏฐิหรืออมราวิเคปิกะมันมีอยู่สามอย่างตัวมิจฉาทิฏฐิลัทธิต่างๆมันมีมากมายแต่มันสรุปแล้วมันเป็น3อย่างคือพวกที่ว่ามีพวกหนึ่งพวกว่าไม่มีพวกหนึ่งไอ้พวกหนึ่งพูดให้ดิ้นได้ไม่ยอมพูดว่ามีหรือไม่มีนี่ก็เรียกว่าสายคำพูดที่พุทธศาสนาไม่เหมือนทั้ง3พวกไม่เหมือน3พวกนั้นคือพูดแต่ว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีนั้นจึงไม่เหมือนลัทธิไหนไม่เหมือนศาสนาไหนพูดเอาตัวอิทัปปัจจตานี่เป็นสำคัญ ถ้าพูดถ้าถามว่าพระเจ้ามีไหมก็บอกว่ามีถ้าปัจจยตา มันก็เป็นพระเจ้าด้วยได้ดีได้เหมือนกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมาตลอดเวลาอิทัปปัจจยตาก็ควบคุมสิ่งต่างๆให้รางวัลลงโทษสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาอิทัปปัจจยตาก็ตั้งใจว่าจะพูดไปคราวละอย่างสองอย่างเรื่อยๆไปจนกว่าจะเข้าใจได้เห็นได้ว่ามันเป็นอะไรมันอยู่ที่ไหนมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงกฎเกณฑ์อันนี้มันดับทุกข์ให้กับเราได้ด้วยแล้วก็รู้จักพุทธศาสนาถูกต้องด้วยเรื่องเดียวกันหมดเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องตถตานี่เรื่องเดียวกันหมดเป็นอิทัปปัจจยตาเหมือนกันหมดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่ธรรมชาติที่แน่นอนตายตัวเด็ดขาดอย่างหนึ่งว่าเมื่อสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นนี่ว่าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเกินวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทีนี้ก็เอาไปคิดจะจำไปบ้านไปคิดว่าอิทัปปัจจยตานี้มุ่งหมายให้คนเรารอดตัวอยู่ตรงกลางไม่ติดซ้ายติดขวาติดหน้าติดหลังไม่ติดทิ่มไหนทั้งหมดรอดตัวอยู่ตรงกลางเป็นอิสระมองเห็นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ไปหลงกับมันถ้าสมมติมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเป็นทิ่มเป็นอันก็คงจะได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอะว่าเราได้เอาสิ่งที่ยังเร้นลับอยู่ในพระไตรปิฎกออกมาพูดกันเรื่องที่ดีที่สุดที่เร้นลับอยู่ในพระไตรปิฎกที่ไม่มีใครเอามาพูดเนี่ยเราได้เอามาพูดแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยได้พูดได้ผลเพียงว่าไอ้ของที่ซ่อนอยู่ชิ้นหนึ่งนั่นถูกเอามาดูกันแล้วแต่พวกจีนเข้าไปพูดกันจนเป็นของธรรมดาหมดเรื่องตถัตตาพวกมหายานอธิบายตถัตตากันแตกฉานเป็นพุ่งเป็นแควเป็นตำราเล่มใหญ่ๆในเรื่องตถัตตาส่วนชาวพุทธเรายังซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกคำนี้ยังซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกพวกเถรวาทกลานหุ่นน้ำล่าหลังพวกมหายานเอาไปพูดกันเป็นว่าเล่นพวกเถรวาทยังไม่เคยได้ยินเครื่องเหตุปัจจัยตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่เข้าใครออกใครคือเรื่องนี้จะใช้ประโยชน์อย่างไหนก็ได้ใช้ประโยชน์เพื่อทำอะไรให้สำเร็จก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับดับทุกข์ใช้ประโยชน์เพียงว่าเพื่อจะทำอะไรให้สำเร็จถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จจะไปโลกประจันก็ต้องพึ่งพากฎเกณฑ์อันนี้ถ้าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลเราไปที่โรงงานใหญ่ๆไปดูเครื่องจักรใหญ่ๆที่มันหมุนทำงานอยู่จะเข้าใจได้บ้างไอ้ต้นกำลังไอ้เมนพาวเวอร์อยู่ตรงไหนแล้วมันทำให้อันไหนเคลื่อนไปอันนั้นเคลื่อนอันโน้นเคลื่อนอันนี้เคลื่อนไปทั้งหลายหลายสิบหลายหลายร้อยชิ้นละชั้นจนทำงานเครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่งเจ้าของบอกว่าราคา30 ล้านบาทพิมพ์หนังสือพิมพ์ออกมานับไม่ทัน สำเร็จรูปเป็นหนังสือพิมพ์ไปขายได้เลยออกมานับไม่ทันนับเรานับแต่ไม่ทันเครื่องจักรยาวเกือบติดวาไปดูเครื่องจักรเหล่านี้ก็นึกถึงกฎอิทัปปัจจตังไม่ต้องเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรมันทำได้ยิ่งกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่วันนี้เป็นฝ่ายวัตถุล้วนๆไม่มีจิตใจเราต้องไปศึกษาไอ้ประเภทที่มันเกี่ยวกับจิตใจมันจึงจะเกี่ยวความทุกข์สุขในจิตใจเพื่อไม่ให้ไปหลงในเรื่องไอ้ที่มีจิตใจหรือไม่มีจิตใจก็ตามก็ดูในแง่มีท่าปัจจยตาภายนอกหมายถึงเรื่องภายนอกที่จะเป็นเรื่องภายในนั้นก็ดูอิทัปปัจจยตาที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปเช่นรู้สึกอร่อยที่ลิ้นความอร่อยนั้นไม่ได้เป็นตัวเป็นตนถ้าพูดตามภาษาพระพุทธเจ้าไอ้สุขเวทนาหรือเวทนาอะไรก็ตามไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นอิทัปปัจจยตาทำไมจึงรู้สึกอร่อยที่ลิ้นก็เพราะนั่นเพราะนั่นเพราะนั่นเพราะนั่นเพราะนั่นแยกออกไปจนเป็นของไม่น่าหลงไหลคือหลอกทำไมจึงหอมก็เพราะนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นมันรู้มันหลอกถ้าเรื่องวัตถุอย่างนี้ไอ้ความรู้สมัยใหม่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ช่วยได้มากช่วยอธิบายได้มากช่วยอธิบายได้เร็วทางธรรมะไม่ต้องการไปรู้ถึงขนาดนั้นรู้แต่เพียงว่าเวทนาจะหอมหรือไม่หอมไอ้เวทนาแล้วมันก็หลอกลวงเปลี่ยนแปลงไปยึดถือข้าวทำให้เป็นทุกข์ตอนไหนรู้มันจึงมุ่งไปยังให้เบื่อหน่ายมากกว่าให้รู้จนละเอียดทางฝ่ายวัตถุจริงมันไม่เบื่อหน่ายต้องรู้ไปในทางธรรมะพอยึดถือเขาแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่กล้ายึดถือนี่ไปรู้ไปทางวัตถุนั่นมันยังรู้สึกอร่อยมันยังยึดถืออยู่ถึงจะรู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุไรก็อาจจะทำให้รูปเสียงกลิ่นรสในกามคุณเป็นของเทียมเป็นของวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็ได้แต่แล้วคนก็หลงไหลในความอร่อยอยู่ตามเดิมก็แปลว่ามันช่วยไม่ได้เพราะคนมันไม่ต้องการจะกลัวไม่กลัวความยึดถือไม่กลัวความทุกข์งั้นเราจะต้องตั้งต้นไปด้วยจากสิ่งที่น่ากลัวคือความทุกข์ก็ค้นไปว่ามันเพราะเหตุไรก็ป้องกันแก้ไขอย่าให้มันเกิดอย่างนั้นให้มันเกิดอย่างอื่นที่ไม่เป็นทุกข์อิทัปปัจจตาของพระพุทธเจ้าจะตั้งต้นลงมาจากสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาคือความทุกข์เอาความทุกข์มาเป็นปัญหาก็ค้นลงไปว่ามาจากอะไรมาจากอะไรมาแล้วก็แก้ไขต้นเหตุพร้อมต้องการจะออกไปจากทุกข์ไม่ใช่รู้เฉยๆหรือว่ารู้ละเอียดเป็นผู้รู้ผู้เก่งผู้รู้นี่มันก็ไม่ต้องการต้องการจะดับทุกข์จริงๆไม่ต้องเรียนอภิธรรมชนิดที่มันเกินเป็นเห็นอภิธรรมแท้ๆอภิธรรมจำเป็นก็คือรู้อย่างนี้อิทัปปัจจตาสุญญตาเนี่ยคืออภิธรรมที่ดีที่สุดเรียกว่าอภิธรรมที่ตรงกับปัญหาของมนุษย์ถ้านอกนั้นมันเกินไว้พูดไว้แสดงความยิ่งใหญ่ในวิชาความรู้เมื่อแต่กี้ก็บอกให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องลึกที่สุดก็คือเรื่องอิทัปปัจจยตากับเรื่องนิพพานในเรื่องลึกที่สุดนั่นคืออภิธรรม นี่เราก็สนใจแต่สองเรื่องนี้ในขอบเขตมันก็พอจะรู้ได้ด้วยสติปัญญาอย่างนี้ในเวลาเท่านี้สำหรับอาตมาเองนี่ไม่คิดอะไรมากหรอกคิดแต่เพียงว่าให้เรื่องที่มันหมกซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกมันออกมาแล้วนั่นไม่ได้คิดอะไรส่วนใครจะถือประโยชน์ได้กี่มากน้อยนะมันก็เป็นเรื่องโชควาสนาของคนนั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวที่มันหลบอยู่มันจมอยู่ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เป็นที่สนใจแก่ผู้ศึกษาในเมืองไทยถ้าตัดบทให้สั้นตัดลัดกันอย่างสั้นที่สุดมันก็ไปสรุปความเท็จที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรนั้นก็ไม่น่าสนใจเพราะมันแค่นั่นเองเท่านั้นเองตัตตาคือเท่านั่นเองแค่นั่นเองอย่างนั่นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นคราวนี้มันก็หมดนะเรื่องจบเหมือนกันตัตตาแล้วอย่างนั้นเท่านั้นพันนั้นสถาพูดว่าพูดตลกหน่อยพันนั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นเท่านั้นพันนั้นอย่าไปบ้าปัจจตาในความนั้นทีนี้อิทัปปัจจตาก็ว่ามันพันกันยุ่งอย่างนี้มันกอดพันกันยุ่งอย่างนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้อย่าไปนั่นมันอย่าไปรักมันเสียนอกนั้นเป็นคำแทนไม่เป็นอย่างอื่นไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นคำแทนคำจริงไว้อย่างนั้นไม่ดีไปกว่านั้นไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นไม่ผิดไปจากนั้นมันจะเห็นอะไรเกิดขึ้นเช่นได้มีโชคดีหรือมีโชคร้ายก็ตามอย่างนั้นเท่านั้นมีแต่นี่เรียกว่าปฏิบัติได้น่าประหลาดเดี๋ยวนี้เรามันไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามันได้แล้วก็ถ้ามันเสียจะขาดใจตายถ้ามันจะได้นั่นแหละมันก็จะล่องลอยไปทีนี้ต้องการให้อยู่ได้เฉยๆอยู่เฉยๆได้เฉยอยู่ได้ต้องเรียนเรื่องนี้ให้ลงไหลในเรื่องได้เรื่องเสียทำให้คนเป็นทุกข์ให้ลงไหลในเรื่องได้ก็ทำให้คนทุจริตท่านเอาไปตามที่เหมาะที่สมควรโดยกฎเกณฑ์ไตรสัจจตาแล้วคนเราก็สบายชั่วก็ไม่ทำให้ดีก็ไม่ไปหลงกับมันก็สบายถ้าทำอะไรเล่นๆไปตามถนัดถ้ามีสติปัญญามากมันก็มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านได้เหมือนกันเพราะมันไม่ต้องยุ่งยากลำบากอะไรสำหรับคนที่มีสติปัญญาขนาดนั้นถ้าไม่รู้จักปล่อยวางแล้วมีเงิน5บาทก็เป็นทุกข์เกือบตายมีวิตกกังวลนอนไม่หลับเมื่อรู้ข้าวรู้แนวของเรื่องดีแล้วก็ไปนั่งในที่สงบสงัดพิจารณาดูอย่างลึกซึ้งจนมันพึมพำออกมาเหมือนพระพุทธเจ้าทัพปัจจยตาพึมพำออกมาโอ้ยไม่มีอะไรนอกจากเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีพึมพำอยู่แต่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่น่ายึดถือว่าดีว่าชั่วสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นให้เห็นจริงเลยพอมันก็จะไม่หลงยึดถือในเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องได้เรื่องเสียบุญเรื่องบาปไอ้บุญมันก็มาจากปัจจัยปัจจัยปัจจัยอย่างนี้ไอ้บาปก็มาจากปัจจัยอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้ปัจจัยทั้งบุญทั้งบาปล้วนแต่เป็นเรื่องที่มาจากปัจจัยในลักษณะที่เหมือนคนมันต่างกันก็เพราะว่ามันมีต้นเหตุ มีรากทีแรกคนละอย่างคือมีวิชาหรือมีอวิชาเห็นอาการของมันเหมือนกันมันปรุงขึ้นมาอย่างนี้ปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมานี่มันจะหมดอยู่แล้วทนเข้าใจเรื่องนี้อันนี้สักเรื่องแล้วก็หมดในพระไตรปิฎกเรื่องที่น่าสนใจที่ลึกซึ้งในพระไตรปิฎกจะหมดที่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องอื่นก็เข้าใจกันแล้วไม่มีใครพูดแล้วนานี้นะจะรับไม่เอานะเอาได้หนัดลั่งแล้วก็ได้จะมีความเห็นอะไรก็ว่าไปนะเอาอีกสักสองสามสักสองสามนัดก็ได้ทีนี้ก็สรุปนะถ้าปฏิจจตาปฏิจจสมุปบาทูเวลาสมควรนะครับปิดประชุมได้